χάρηκα γιατί βρήκα ξεχασμένο σοκολατάκι.
Ναι. Ξεχασμένο. Ήταν λυγμένο, μήπως ήταν.
Όχι, μια χαρά ήταν προχθέ. Αλλά πώς το βρήκα, φοράει τρατάρισμα. Και λέω τι ωραία ξεκινάει η εβδομάδα. Πάει και πέφτει πάνω σα στη φάτσα.
Ναι, αρχίσαμε. Γράφεσαι.
Πήρε το μέρο ξένο έμαθα. Τάξα προηγούμενο προχώμουν.
Ναι,
εγώ θα σε δώσω εθελοντή κατά δω ότι θα βάλω μαύρη κουκόχια. Κατευθείαν να σε δείξω.
Αυτό.
Όχι, ότι η γυναίκα αυτό θα πω.
Αυτό.
Θα αναλάβει αυτή και μετά, άμα γλιτώσει, πάρε και ένα τηλέφωνο να μου πει πώ θα γίνει εδώ.
Μάλιστα.
Μπονζόρνο.
Καλημέρα. Κρύο κανένα.
Να έχουμε την τελευταία εβδομάδα πριν την εορταστική των Χριστουγέννων, φίλε.
Εντάξει, τι
να για το φινάλι.
Φτάσαμε. Τι
σε 15 μερούλες βάλαν καμπάνες.
Μετά θα σκεφτόμαστε πότε θα έρθει το Πάσχα.
Και εύκολο. Η σούβλα δεν περιμένει ποτέ. Τα σουβλίζει όλα. Δεν.
Φωτιά, κάρβουνα εκεί. Ζέστα.
Το Πάσχα έρθε το καλοκαίρι, με το καλοκαίρι παρέλασε.
Μετά
σαν αμανά του χρόνου τα ίδια.
Και μετά.
Τέτοια εποχή, κανονικά. Σύλληψη. Καλημέρα, Διακέ και κύριε αγαπημένο μου, παιδιά. Ανοίξαμε, σα περιμένουμε για προσάρμοση. Σα πω, είμαστε εδώ, 8 και 14.
Ακριβώ.
Ευτυχώ τρέχαμε πολλά γκολ και δεν μπλακώσαμε κανένα τέταρτο.
Όχι, μα γι' αυτό το. Εμά σκέφτονται.
Τακ.
Εμά σκέφτονται.
Συνοπτικέ διαδικασίε.
Ένα γκολάκι φτάνει.
Σκουπίστε, ψεκάστε, σκουπίστε. Ναι, μην τελειώσατε. Ναι. Με τη μία. Καλημέρα σα, Αμπιστέο Καμπρούπλο, που είναι στην κονσόλα των ήχων. Νίκο Αρίκο, ο Χάσκα Καβάστο, ο Χάσκα Μιχάλη είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή τη εκπομπή με supervisor το κορίτσι μα εδώ, την Ειρήνη Παπαζήση.
Η Ειρήνη κατέφθασε.
Κατευθείαν το κοριτσάκι μα. Εντό στούντιο έχουμε Φωτίνιο Παρούλα και Στάο Κοντό. Εσά συμπαίχτε, απλά στο παιχνίδι, κάντε σέντρε, βάλετε γκολ. Πέστε εσύ γιατί ψάχνω να βρω τι σημειώσει μου κάπου τι παράτησε.
Δεν διαβρέστε τα κείμενα εσεί.
Θα μαζέψει τόσα κείμενα. Δεν τι θα κάνετε, πετάξω. Περίμενε.
Στείλτε τα μηνύματά σα, γράφτε ό,τι θέλετε τον πόνο σα, πώ τα βλέπετε τα πράγματα. Οι εορτέ έρχονται. Και υπάρχουν τρει τρόποι. SMS στο 54160. Γράφετε σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μα. Το mail τη Eraspor, Eraspor χωρί το tafpapaker.gr και η σελίδα μα στο Facebook ή απροσάρμοστη, ο τίτλο τη εκπομπή, όπου σα περιμένει και για ανταλλαγή απόψεων ιδεών με στοργή και προδέρμα.
Τα πάντα όλα. Όχι, τα βρήκα.
Τα βρήκα, σαν
να βγάλει τη άκρη από αυτά. Πε μου, μπορεί να διαβάσει κάτι. Έλα.
Φαρμακοποιό έπρεπε να γίνει εσύ.
Κανονικά. Μόνο φαρμακοποιό ή αρχαιολόγο θα βγάζει. Είναι και εγώ καμιά φορά. Ναι. Τι γράφω εδώ, λέω. Με θαυμάζω. Λέω,
Αιγυπτιακά, διάλτω, σαν Αιγυπτιακά είναι.
Τι να κάνεις. Εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα. Δεν αφήσουμε τίποτα ασχολίαστο. Mm-hmm. Είχαμε αρκετά πραγματάκια ενδιαφέροντα χθες. Mm-hmm. Ματσάκια, είδες καρμπόν, φίλε. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Μάλλον για την ακρίβεια ήταν 1-0. Ξεκίνησε ο Άρης 1-0 το χορό. Και συνέχισαν μετά 0-1 η ΑΕΚ, 0-1 ο Παναθηναϊκός, 0-1 ο ΠΟΚ. Πώς και οι τρεις με τον ίδιο τρόπο. Εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά. Ένας αμυντικός για την ΑΕΚ,
ναι,
ο Βίτογλου. Ένας χαφ για τον ΠΑΟΚ, ο Καμαρά. Και ένας σεντερφόρ για τον Παναθηναϊκό, ο Ιωάννηδης. Επιτέλους, είδαμε γκολ από τη Φωτή.
Πολύ ωραία.
Φωτάρα, μπράβο ρε Φωτάκι. Ωραίος, χαρίσκαμε.
Και για ο. Εντάξει, τώρα περιμένουμε το σημερινό.
Και σήμερα περιμένουμε πώς θα.
1-0 λες να έρθει αυτό.
Έτσι όπως πάει, ξέρω εγώ, πόντα αρέτο. Βάλε 1-0 με κανένα κόρνερ και αυτή. Η διαφορά στο παιχνίδι του Άρη ήταν ότι ήταν το μόνο που ήταν γηπεδούχος, ομάδα δηλαδή από την κορυφή, από τις πέντε πρώτες. Και δεν μπήκε με κόρνερ. Μπήκε στην εξέλιξη του αγώνα με το Σίσκο. Σίσκο, όπως το λένε εκεί, το Σίσκο που κάνει μια ωραία προσπάθεια, η κόντρα.
Έκανε την αλλαγή ο Ζωνίδης εκεί στο 85. Έγινε η κόντρα.
Σαμόρα. Το,
έφτασε
το
τα πόδια του.
Εντάξει, από την κόντρα πρώτο φετινό γκολ.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπούτω. Του Ζωνίδη με γκολ με τα αριστερό, φίλε. Έτσι. Μετά λε.
Είχα ένα πρόβλημα.
Όχι, κανένα. Γιατί ξέρει, λέει, ξεκινήσει με το δεξιό, αυτό ξεκινήσει με το αριστερό.
Έτσι, γι' αυτό το είδα.
Βάλτε το, ναι, κανένα πρόβλημα. Λέει άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρχίζει να πιάνει ποντίκια.
Α, μπράβο, γκολ να είναι.
Με το δεξί, με το αριστερό, με τον πισινό, με την μούρη. Όλο το βάζει με τον νόμο. Με ό,τι θε βάλουμε. Και να μπει μπαλά μέσα και να μετρήσει. Σήμερα κλείνει η αγωνιστική, είναι η πρώτη τελευταία πριν γυρίσει ο χρόνος. Μετά θα έχουμε αγρανάπαυση, θα σταματήσει το πρωτάθλημα για λίγες μέρες.
Να ξεκουράσουν τα
παιδιά. Να ξεκουράσουν και οι παίχτες, να πάρουν καμιά ανάσα. Αλλά έχουμε παιχνίδια, διότι έχουμε καταρχάς τα τρία ευρωπαϊκά. Το ένα ευρωπαϊκό, συγγνώμη, τα δύο του Europa League πάνε πίσω.
Του χρόνου,
τελευταίο δεκαήμερο. Ένα ευρωπαϊκό έχουμε μεθαύριο, το Παναθηναϊκού με την Δυναμό Μίνσκ. Έχουμε όμως παιχνίδι κυπέλου.
Εκτός από τον Ολυμπιακό, οι άλλες τρεις.
Έχουμε παιχνίδια κυπέλου και έχουμε και την τελευταία αγωνιστική του 2024. Είναι η τρίτη του δεύτερου γύρου, 16η για το πρωτάθλημα. Όπου εκεί τελειώνουν τα ψιλολόγια και μπαίνουμε μετά από εκεί πέρα στα ντέρμπι. Δηλαδή με το που θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα και αρχή καινούργιου χρόνου. Έχουμε το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, μετά το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ.
Ο Γολγοθάς.
Μετά λογικά, αν περάσει ο Παναθηναϊκός στον Ατρόμητο που είναι φαβορή γιατί έχει κερδίσει εκτός έδρας, θα έχουμε δύο φορές το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για το Κύπρο, άλλη μία για το πρωτάθλημα. Θα απαραίτητα να τους βλέπουμε.
Και μετά αρχίζουν τα play-off και πάμε την αρχή.
Και πάει λέγοντας αυτή η ιστορία. Ωραία είναι, ωραία. Περνάμε ωραία στις εξοχάς. Να έχουμε να βλέπουμε, ρε φίλε.
Ναι.
Καλό είναι. Άμα δεν έχουμε, γκρινιάζουμε. Άμα έχουμε, πάλι γκρινιάζουμε.
Και άμα βάλεις και τα μπάσκετ, βάλεις και τα άλλα.
Είχαμε χθες μπασκετάκι. Εντάξει, λίγο πιο εύκολα από ό,τι δείχνουν τελικό σκορ Ολυμπιακός, αυτό στη συνέξη. Μέχρι ένα σημείο τον ζόρισε ο Πανιώνιος. Δεν έκανε ό,τι με τον Παναθηναϊκό που το πήγε το μάτι το τελευταίο σουτ.
Ναι, μας ψυχό.
Είχε πάρει ο Ολυμπιακός κάποιες διαφορές πάνω από τους 10 πόντους. Στο τέλος λίγο μείωσαν, αλλά γενικά μια πολύ ωραία προσπάθεια αυτή που κάνει ο Πανιώνιος. Μπράβο του. Ομάδα που ήρθε τώρα από τις χαμηλότερες κατηγορίες, με πολύ μικρό μπάτζετ, αλλά είναι.
Κάνει καλή δουλειά ο Φάνης.
Ναι. Είναι γενικά. Βλέπεις ότι είναι ψυχωμένη ομάδα. Ωραία παρέιτσα πρέπει να
και έχει και τους φανατικούς τους φιλάθλους.
Είναι ωραία.
Να ακολουθούν.
Επιμένω έτσι, χρόνια. Οι ομάδες που έχουν καθαρό μπασκετικό κοινό στην Ελλάδα, καθαρό, δηλαδή ότι ο κόσμος πάει στο γήπεδο στην πλειοψηφία του, καταλαβαίνει τι βλέπει. Είναι ο Πανιώνιος, ο Άρης και ο Παναθηναϊκός.
Ναι, μπάσκετ.
Δηλαδή για τις περισσότερες περιπτώσεις, άμα έχει μεγάλο, μαζεύονται οι υπόλοιποι, φωνάζουν γκολ στο καλάθι και άμα του πει.
Ή πάνε για τη μόδα.
Ναι, okay. Πάμε για την νίκη, για την ομαδάρα. Αλλά δεν σου λέω ότι όλοι, δηλαδή να πάνε 20.000 στο άκρο και 20.000
στο άκρο.
Ο πυρήνας όμως των ανθρώπων που ασχολούνται, που είναι
το μεγαλύτερο ποσοστό.
Ναι. Καταλαβαίνουν από μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και αυτή την μπασκετική ευφυΐα, να ξέρεις, την έχουν οι Λιθουανοί. Το κοινό, δηλαδή, άμα πας και δεις παιχνίδι της Ζάλγκηρης εκεί μέσα,
από 15.000
κόσμου, καταλαβαίνουν το παιχνίδι. Δηλαδή, το αντιλαμβάνεσαι ότι ξέρουν πού θα φωνάξουν, πού θα γκρινιάξουν, τι πάει λάθος. Το βλέπουν. Ξέρουν μπάσκετ. Είναι διαφορετικό. Βλέπουμε ότι δεν είναι καιρός για πρίγκιπες. Πάλι η City. Είδες τι έγινε, τι είπατε.
Μα τι είναι αυτό. Είχα καθίσει το έβλεπα μετά που έβαλε τον γκολ.
Παιδιά, είναι απίστευτο πράγμα αυτό που συμβαίνει με τη City. Χάνει με κάθε τρόπο, έτσι.
Ναι,
με
ναι.
κάθε τρόπο. Μια ομάδα που μέχρι.
Στο 88.
Ναι. Με ανατροπή, έτσι. Ναι. Ένα 0.
Σε τρία λεπτά μέσα.
Την είχε πελάτησα τόσα χρόνια τη United και τώρα ξαφνικά μπαμπαμ.
Τι γίνεται, κύριε.
Γύρισε το παιχνίδι ανάποδα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει γίνει με άπειρους τρόπους.
Ναι.
Αυτό από το ξεκίνημα τη σεζόν μέχρι τώρα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω από τη Λίβερπουλ. Παρότι αυτή δεν κέρδισε η Λίβερπουλ.
Ναι.
Δεν απειλείται από τη Σίτι, απειλείται από την Τζέλσι, η οποία πέρασε 2-1 την Μπρέντφορντ. Είναι στο μείον 2 από την Λίβερπουλ, η οποία βέβαια έχει το ντέρμπι με την Έβερτον που χρωστάει. Οπότε έχει ένα παιχνίδι λιγότερο η Λίβερπουλ.
Ναι.
Θεωρητικά, αν το πάρει, όχι θεωρητικά, αν το πάρει, είναι στο συν 5. Ναι. Δεν είναι αποστασία ασφαλεία στην Πρεμιερ Λίγκ. Αυτά ανατρέπονται πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Αλλά εντάξει, όπως και να έχει ένα προβάδισμα.
Έχει μια πορεία η Λίβερπουλ πάντως φέτος που δείχνει ότι.
Ναι, και το βλέπεις και από το Champions League.
Ναι, ναι.
Που έχει κάνει το σερί των Νικών.
Είναι οπότε καλή πορεία της. Μάλλον θα πάρει το πρωτάθλημα. Μάλλον.
Μαύρα χάλια βλέπεις και η Μπαρτσελόνα, φίλε.
Η Μπαρτσελόνα πώς έχασε, ρε παιδί μου.
Έχασε από τη Λεγανές. Ναι. Έχει στα τελευταία 6 παιχνίδια 3 ήττες, οι 2 συνεχόμενες από ομάδες που είναι στην ουρά της βαθμολογίας μέσα στη Βαρκελόνη. Η Λεγανές πρώτη φορά στη σωρία της κερδίζει την Μπαρτσελόνα και την κέρδισε. Και αυτοί έχουν πέσει σε μια μαύρη τρύπα. 6 παιχνίδια τελευταία, μία νίκη, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες. Και τώρα εκεί που φαινόταν μετά από την παρέλαση που κάνανε στον Μπερναμπέου ότι θα ήταν το γκραν φαβορί για τον
τίτλο,
αυτή τη στιγμή είναι πιθανό να είναι και τρίτη. Έτσι, διότι
εντάξει.
Είναι στην πρώτη θέση με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά η Ατλέτικο έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Και ακολουθεί στο μείον 1 η Ρεάλ που και αυτή έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Δηλαδή εν δυνάμει μπορεί να είναι τρίτη.
Τρίτη.
Και έχουμε το μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή, το Σάββατο, με την Ατλέτικο.
Υπερερίες.
Ναι, θα έχουμε ματσάρα εκεί. Ντέρμπι κορυφής. Και περιμένει από πίσω η Ρεάλ.
Οπότε τώρα οι μόνοι αγώνες που υπάρχουν για Ευρώπη είναι μόνο conference.
Μόνο conference.
Μόνο conference.
Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το conference, ότι έχει 6 αγωνιστικές αντί για 8. Ξεκίνησε μία εβδομάδα μετά από το Europa League. Τελειώνει όμως ένα μήνα νωρίτερα. Ακριβώς επειδή έχει και 2 αγωνιστικές λιγότερες. Οι του Europa League έχουν παίξει μέχρι τώρα 6 αγωνιστικές στο conference 5. Ρεφάρουν όμως το conference και κλείνουν τη παρτίδα, τη Face League, την Πέμπτη.
Και οριστικοποιείται.
Ξέρουμε τα οριστικά.
Ο πίνακας.
Ναι, για να ξέρουμε τώρα πώς θα πορευτούν και ποιες θα είναι οι πιθανές κληρώσεις που θα γίνουν άμεσα. Να επαναλάβουμε εδώ, θα πούμε βέβαια και ποιο αναλυτικό θα έρθει εκείνη η ώρα. Ότι είναι ζευγαράκια στις κληρώσεις. Ο 9-10 θα κληρωθεί με έναν από τις 23-24. Ο 10-11 με έναν από τις 21-22. Και πάει λέγοντας αυτή η ιστορία. Είναι ζευγαράκια και γι' αυτό λέμε ότι καλό είναι οι ομάδες μας να αποφύγουν τις θέσεις 14 με 18, διότι ακόμα και αν περάσουν στις διασταυρώσεις που θα γίνουν εκεί πέρα από το γύρο των play-off στις 16, μετά στη φάση των 16 θα πέσουν ή στον πρώτο ή στο δεύτερο της βαθμολογίας, που εντάξει τώρα σε επίπεδο Παναθηναϊκού ο πρώτος είναι η Chelsea. Άμα πάει και πέσει πάνω της από τη φάση των 16, έτσι όπως έχει πάει τρένο τώρα η Chelsea, γιατί δεν είναι η Chelsea η παλιά.
Τότε που είχε τα προβλήματα.
Δέκατη, τώρα είναι τρένο. Είναι δεύτερη στην Premier League και πάει, τον βλέπει, το έχει βάλει αμέσω του Μουχαμέντ.
Τσέλσι γίνει... βρήκε το δρόμο τη. Είδε, έφυγε τότε ο μεγάλο ο χρηματοδότη που τον κόψανε. Είχε τα προβλήματά τη, αλλά τώρα εντάξει.
Όλοι έχουν προβλήματα, φίλε. Έβλεπα τώρα αυτό που γίνεται στη Μίλαν και με πιάσει ψυχή μου. Είχε τρομερή αδυναμία στο Μαλτίνι.
Ναι, ναι.
Τρομερή φυσιογνωμία, γεννημένο αρχηγό.
Προσωπικότητα.
Τα πάντα. Καλό παιδί, ό,τι ούτε γουστάρει. Αφιωμένο στην ομάδα, στη μανέλα. Στα πάντα όλα και γιορτάσαν οι αλήτες στα 125 χρόνια ιστορίας και δεν τον καλέσανε, ρε φίλε. Καλέσανε τη μάνα της Άρα και το κακό της Αναπάτη, με όλο τον κόσμο καλέσανε, παρελάσεις εκεί ήρθανε, παλιές μορφές. Από την ιστορία της Μίλαν με τις κούπες στα χέρια, γυρνάνε εκεί μια παρέλαση.
Χρήστο, και... μπαίνουν προσωπικά μέσα σε... Γιατί πιστεύω κάτι τέτοιο
με
θα
πεις. Διοίκηση, με την κατάλαβες. Διοίκηση.
Είναι πολύ κρίμα. Κινέζους, σε όλες τις περιπτώσεις.
Και τον άφησαν απ' έξω. Και έβγαλε μια ανάρτηση, εντάξει, με λίγο.
Καλά έκανε.
Καλά,
γιατί αυτά δεν αφορούν, ας πούμε, την τωρινή διοίκηση. Αυτό είναι μια ιστορία μιας ομάδας. Είναι ένα σύνολο μιας ομάδας που πρέπει αυτού να τα αναγνωρίζεις. Ό,τι έχει προσφέρει ο καθένας. Και δεν λέω μόνο για το Μαλτίνι, αναφέρομαι και στα δικά μας και σε άλλες περιπτώσεις.
Πρέπει να τιμάς το παρελθόν σου. Έτσι. Ομάδα που δεν τιμά το παρελθόν δεν έχει μέλλον. Να ξέρεις, αυτό είναι νόμος. Και υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που είναι λίγο ρομαντικοί και κάπου αντιδρούν σε αυτό το φαινόμενο που έρχονται διάφοροι απιθανοαπίθανοι από την Ταϊλάνδη, από τη Σιγκαπούρη, από τη Ρωσία, από τα Εμιράτα, από την Κίνα και σου λέει ρε φίλε, χάνει η ομάδα την ψυχή της. Δεν είναι πια αυτό που ήμασταν. Παρέα με γειτονιά.
Είναι εταιρεία πια.
Γίνεται μια εταιρεία τώρα και οι αποφάσεις και λίγο περίεργες. Γίνονται με άλλα κριτήρια, όχι με βάση το συνέστημα, τη φανέλα, το ρομαντισμό που γεννάει ρε παιδί μου μια ομάδα.
Και
τον κόσμο είναι καθαρά επιχειρηματικές κινήσεις. Αυτοί μπαίνουν μέσα να βγάλουν λεφτά.
Κέρδη και ζημία. Αυτό μετράνε μόνο.
Δεν μπαίνουν μέσα γιατί ήταν μικροί.
Δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί.
Κάπου λέμε τώρα μέσα στην τρέλα των δικών μας των πρόεδρων που είναι και λίγο πιο αναχρονιστική, πιο μαμούθι σε σχέση με τους καινούριους. Το μοντέλο, ξέρεις, το που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, ο καλός πατερούς. Αλλά οι περισσότεροι είναι και οπαδοί όμως της ομάδας. Με κάποιο τρόπο είναι από τα μικρά τους κολλημένοι με την ομάδα. Βρήκαν και 5 φράγκα στη ζωή τους, λέει, δεν έχουμε κάτι στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει μια ξεκάθαρη επιχειρηματική λογική ότι θα μπω μέσα να οικονομήσω από τον Παναθηναϊκό.
Το ποδόσφαιρο διαφέρει από τις άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τους επιχειρηματίες και τους χρηματοδότες, γιατί είναι και, ξέρεις, σε διαφημίζει κιόλας. Αν πάει καλά η εταιρεία, βλέπει ομάδα.
Εντάξει, κερδίζεις. Άμα το χειριστείς σωστά, θα έχεις κέρδη. Μπα, μην έχεις άμεσα οικονομικά. Φτιάχνεις όμως το προφίλ σου, φτιάχνεις σχέσεις σου με τον κόσμο. Ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσει θετικά τις δουλειές που έχεις ανοίξει.
Δηλαδή, είναι και άλλο μέσο, έχεις και άλλο ωφέλη.
Αλλά όμως οι περισσότεροι από αυτούς που μπλέκουν έχουν και λίγο την τρέλα μέσα τους.
Εντάξει, αυτό λίγο.
Το παδιλίκι
πρέπει να την έχεις. Δεν λες για τον Ηλιόπουλο.
Δεν σχολιάζω, δεν απαντώ, διότι αυτός έχει δώσει πάλι σοου χθες. Είδες τι. Να πούμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε. Ρε Κίμωνα, σε λυπάμαι.
Καλημέρα.
Και λυπάμαι και τους οδηγούς. Βλέπω, δεν έχει φανάρια στην. Πώς το λένε, στην Αλεξάνδρα. Στην Κηφισία,
με την Αλεξάνδρα, σε ένα πολύ προβληματικό σημείο, στο οποίο έχουμε συχνά βλάβες σηματοδότησης εκεί. Έχουμε προβλήματα. Τώρα λοιπόν από τα ξημερώματα έχει ξεκινήσει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια τροχονόμος, αλλά είναι ένα από τους πιο νευραλγικούς και τους πιο σύνθετους κόμβους της Αττικής. 4 δρόμοι, Φιδιππίδου, Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας καταλήγουν εκεί. Και τα προβλήματα είναι μεγάλα. Είναι πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις, πολύ δύσκολος ο κόμβος. Και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Όμως από την άλλη πλευρά και στο Κηφισό έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Στην άνοδο του από την Πέτρου Ράλι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι το Περιστέρι. Περιφερειακή Εγάλεω σε συμφόρηση Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα προς Αθήνα από τη Φιβών μέχρι και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Το σχιστό έχει δυσκολίες. Ο Πειραιάς στην Κόνωνος έχει συμφόρηση και στην Ακτή Ποσειδώνος.
Καλό είναι, Ποσειδώνος συμβουλιαγμένη. Έχει βγάλει τροχιά εκεί για κάτι για έργα, λέει κάτι τέτοια καθυστερήσεις κτλ.
Όχι, λέω για την Ακτή Ποσειδώνος στον Πειραιά.
Α, στον Πειραιά, ναι.
Αλλά και στην Ποσειδώνος, ναι, έχουμε κίνηση στον Άλυμο. Έργα και στη Βασιλίση Σοφίας γίνονται, είναι κατηλημένη η δεξιά λωρίδα εκεί μπροστά από την Αμερικάνικη Πρεσβεία μέχρι και το, μέχρι και το Hilton. Και έχουμε δυσκολίες και στην Αττική Οδό από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι το Μαρούσι, σημαντικές καθυστερήσεις, και από την άλλη πλευρά από το Γέρακα μέχρι και τη Λεωφόρο Πεντέλης η Αττική Οδός. Αλίμου Κατεχάκη επίσης από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και το Βύρονα έχει κίνηση. Η Βάρη Σκοροπίου έχει αυξημένη κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας Βασιλέως Κωνσταντίνου, η άνοδος της Συγκρού, η Ηλιουπόλεως, η Αρδιτού και η Πειραιώς στην άνοδό της έχουν αρκετές δυσκολίες αυτή την ώρα. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά αυτή η εβδομάδα. Είπαμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πιο δύσκολη τα πρωινά, γιατί έχουμε και τα σχολεία ανοιχτά και εορταστική περίοδο.
Σωστό.
Και η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο δύσκολα τα απογεύματα. Βέβαια, όλες οι ώρες πλέον είναι.
Στο κόκκινο.
Υπάρχουν και τα απρόπτα, είδε τι έγινε με το μετρό Θεσσαλονίκη που μπλόκαρε.
Ναι. Το είδαμε κι αυτό.
Και,
ναι.
και απρόπτα τώρα, από ό,τι διάβασα, έχει κατολίσει στη μεγάλη λέει στην Παλιέβο Εθνική Οδό Ρίο Αντίριο, εκεί πάνω για τα Γιάννενα, και έχει διακόπη κυκλοφορία. Δηλαδή, όσοι μα ακούνε τώρα και θέλουν να αποφύγουν τα διόδια και πάνε από εδώ μέσα δρόμο, άστε το. Ξαναγυρίστε στο κανονικό, γιατί από εκείνη. Δεν ξέρω τουλάχιστον αν ήταν να αποκαταστήσει το πρόβλημα, αλλά μέχρι από λίγο που διάβαζα έχει διακοπή κυκλοφορία.
Ναι, εκεί δεν έχω εικόνα.
Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κιμώνα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Τραγουδίζει Κουτσή Μαρία μόνο ή αυτό δεν το έχει τραγουδίσει. Δεν είμαι και σίγουρος.
Φαντάζομαι να το βγάλει αυτό.
Έχει ρίξει κάτι παινιές στα αγγλικά. Λες να το έχει πει και αυτό.
Ή ο Πανταζής. Ο Πανταζής έχει βγάλει ένα δίσκο με 6 τραγούδια σε αγγλική βερσιόν.
Δεν πλήττεις ποτέ στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Στο ποδόσφαιρο, στην πολιτική, στον καλλιτεχνικό χώρο.
Γι' αυτό μας προτιμάνε.
Έχεις πάντα εκπλήξεις. Είναι ωραία, είναι ωραία. Μπλέξουμε όλα γιατί έχουμε και μπάσκετ και ακριβώς επειδή υπάρχει ένα κοινό που θέλει να ακούει NBA. Είναι παιχνίδια που έγιναν ξημερώματα. Οπότε πολλοί από αυτούς που δεν έχουν προσβάσει το ίντερνετ γιατί με το ξυπνήσαν μπήκαν στα μάτια και θέλουν να πάνε στη δουλειά τους και δεν έχουν δει τι έχει γίνει. Στέλνουν εδώ μηνυματάκια και ζητάνε αποτελέσματα. Και θα τα πούμε λοιπόν, παιδιά, τα αποτελεσματάκια.
Για λέγε.
Ναι, είχαμε
ταξικά. Ο Γιάννης καλά τα πήγε προχθές.
Είδα τώρα το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή τα τελευταία 10 λεπτά με τους Hawks. Τον ημιτελικό για το κύπελο του NBA. Και μου έμεινε αυτή η τάπα που κάνανε, ρε παιδιά. Την έχετε δει. Απίστευτη φάση. Σηκώνει τώρα να καρφώσει ένα θηρίο και πετάει το πουθενά και του κάνει ένα μπλοκ. Απίστευτο. Στα ίσα μιλάμε.
Σβήσαν τα φώτα.
Κανονικά πέσανε.
Γενικώ.
Κάτω. Να, ναι. Ήταν πάρα πολύ λίγο. Νίκησαν με τρομερό Γιάννη. Για μία assist δεν έκανε triple-double στο 9. Με χασομπίτι τον ένα παρεβάλε που του έδωσε. Δεν μπορούσα να το τελειώσει. Εκεί προς το τέλος. Τέλος πάντων, εντάξει, okay, μικρό το κακό, αλλά πάνε φουλ τελικό και θα διεκδικήσω το πρώτο τρόπιο τη σεζόν. Τώρα πάμε να δούμε τα άλλα αποτελέσματα. Indiana Pacers, New Orleans Pelicans 119-104. Τέταρτη συνεχόμενη ήττα για τους Pelicans.
Μάλιστα.
Που δείχνουν και χάνουν λίγο λάδια. Ο Siakam 22, ο Χαλιμπάρντον 21. Η πρώτη σκόρερ για τους νικητές. Ο Murray 19 από τους πρώτο σκόρερ για τους Pelicans. Orlando Magic, New York Knicks 91-100. Δεν έφτανε η επιστροφή του Wagner, ο οποίος πέτυχε 32 από τους πήρε και 6 rebound. Ήταν πολύ καλύτερη η Knicks. Carl Anthony Towns, κορυφαίος σκόρερ, 22 από τους 22 rebound, παρακαλώ, και 5 assist. Εξαιρετικός ο κύριος. Washington Wizards, η χειρότερη ομάδα του NBA κόντρα στους περσινούς πρωταθλητές Boston Celtics. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια εύκολη επικράτηση για τους Celtics. Μέσα στη Γουνουά, Άσικτον, 98-112. Πολύ χαμηλά, 21 παιχνίδια, 3 νίκες μόνο και 18 ήττες για τους Wizards. Πολύ ψηλά, αντίθετα, οι Celtics έχουν 21-5 το ρεκόρ. Κυνηγάνε τους Cavaliers στην περιφέρεια για την πρώτη θέση. Ο Tatum, 28 πόντους, 12 rebound, 2 assist. Ο κορυφαίος για τους νικητές, ο Jordan Poole, 21 πόντους, πρώτο σκόρερ για την ομάδα της Washington. Σαν Αντώνιο Σπέρς, Μινεζότα Τίμπεργουλμπς 92-106, 20 πόντοι του Εμπανιαμά δεν φτάνανε στους γηπεδούχους για να πάρουν το παιχνίδι. Είχε και 12 rebound ο Γάλλος, συν 5 assist. Ο Άντωνι Έντουαρτς, ο συνήθως, ήταν ο κορυφαίος σκόρερ για τους Τίμπεργουλμπς, που είναι εξαιρετικά φορμαρισμένοι, 26 πόντους, 5 rebound και 2 assist. Phoenix Suns Portland Trail Blazers, το επόμενο παιχνίδι, 116-109. Εδώ οι Suns είχαν πρώτους σκόρες τους Booker με 28 και Durant με 20, πήραν την αρχή προβάδισμα, δεν είχαν πρόβλημα, φτάσαν εύκολα στη νίκη. Golden State Warriors Dallas Mavericks 133-143 με μια ραψοδία πιάνου άλλου του Doncic, ο οποίος τα κάνει όλα, τα πάντα όλα, 45 πόντους, 11 rebound, 13 assist, ένα μυθικό triple-double figure. Ο Κάρι 26 πόντους και 10 assist δεν μπόρεσε να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ. Πήραν μια σημαντική νίκη οι Mavericks με ηγέτη τον Doncic. Και κλείνουμε με το τελευταίο παιχνίδι που τελείωσε χρονικά. LA Lakers με Memphis Grizzlies 116-110. Σαραντάρης ο Davis που κάποια στιγμή έφυγε στα αποδυτήρια με τραυματισμό, επέστρεψε όμως και με κρίσιμους πόντους έγινε την πλάστηκα υπέρ της ομάδας. Πέτυχε 40 πόντους, πήρε και 16 rebound, έδωσε και 2 assist, έκανε και 2 κλεψίματα. Ενώ πολύ καλή και ο Austin Reeves με 19 και ο LeBron James με 18. Ο Jared Jackson Jr. ήταν ο κορυφαίος σκόρερ για την ομάδα των Grizzlies. Πέτυχε 25 πόντους, πήρε 5 rebound, έδωσε και 2 assist. Αυτά για το NBA, στα γρήγορα γρήγορα. Τα περάσαμε. Να πούμε και για τα δικά μας το μπάσκετ, πέρα από τη νίκη του Ολυμπιακού που μνημονεύσαμε λίγο νωρίτερα κόντρα στον Πανιόνιο που κάνει εξαιρετική εμφάνιση. Παρότι έχει τρεις νίκες σειρά, αλλά εντάξει, έπεσε πάνω στον Ολυμπιακό.
Έχει και ωραία παιχτάκια.
Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Εξαιρετική προσπάθεια και χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιες επιστροφές από ιστορικές ομάδες. Με το καλό και στον Ηρακλή που στέλνει ένα μήνυμα σε ένας φίλος, θα το διαβάσουμε αργότερα, γιατί όντως και αυτός έχει ένα πολύ φοβερό μπασκετικό κοινό και πολύ αγάπη για το άθλημα. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό που εντάξει, με τα δικά του προβλήματα και γενικά την γκρίνια που έφερε αυτή με κάτω τα χέρια ήταν από την ΕΦΕΣ. Στο πρωτάθλημα έκανε το 10 στα 10, συνεχίζει αίτητος και είναι το πρώτο φαβορί για την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, μιας και έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Και υπήρξε ένας τραυματισμός του Ναν, έφυγε με κάτι ενοχλή στον Αστράγαλο, υπήρξε ένας συναγερμός, αλλά δεν.
Αργά το βράδυ,
βγήκε μια καθησυχαστική ενημέρωση από την πλευρά της ομάδας ότι είναι ένας τραυματισμός, αλλά όχι κάτι φοβερό, δεν πρόκειται να τον κρατήσει εκτός, γιατί
θα παίξει.
Έχουμε τη διαβολοδομάδα τώρα. Ναι. Τα δύο παιχνίδια εντός έδρας και τα δύο με την Αρμάνη και την Μπασκόνια. Θέλει ο Παναθηναϊκός αυτό το 2-2. Για να μπορέσει να πάρει μια ανάσα βαθμολογική και να ηρεμήσει και σαν ομάδα, να ανέβει και ψηλά.
Και να βελτιωθεί, εντάξει,
σίγουρα θέλει μια, να κλείσει ήρεμα τη.
Είναι πέντε αγωνιστικές τώρα με ένα αγώνα εκτός, την Bayern. Οπότε είναι μια ευκαιρία.
Έχει μια ευκαιρία βάσει προγράμματος να το γυρίσει λιγάκι, να ηρεμήσει και να βρει την άκρη του. Εδώ, λόγω της κακής εικόνας της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια, η διοίκηση αποφάσισε να χαμηλώσει τιμές των εισιτηρίων με μια πολύ γενναία αύξηση του 50%, μείωση του 50%, για να σαν ένα κίνητρο στον κόσμο
και μάλιστα
να πάει στο γήπεδο, έτσι σου λέει δεν παίζουμε Black Friday τιμές. Είναι Black Friday η ομάδα, Black Friday και τιμές.
Ουσιαστικά δηλαδή στα δύο μάτς σου δίνει το ένα δώρο.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Με ένα εστίο, ουσιαστικά σαν να πηγαίνεις και στα δύο. Ναι. Σωστά.
Σε μία άλλη κίνηση προχώρησε για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που ταλαιπωρήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.
Α, μπράβο, αυτοί οι 150 που μείναν απ' έξω θα τους δώσει δωρεάν προσκλήσεις.
Ναι.
Γιατί πήγαν εκεί, είχαν πάρει εισιτήρια.
Ήταν φοβερό αυτό, έχουν γίνει καταγγελίες.
Πρέπει να το προσέξει, δεν είναι καταγγελία.
Να το ψάξουμε.
Ακούστε να δείτε. Να ξέρουμε τι λέμε. Υπάρχει πάντα μία σύσταση. Ότι όταν πας στο παιχνίδι της ομάδας στο εξωτερικό θα παίρνεις εισιτήρια στις εξέδρες που είναι για τους φιλοξενούμενους. Το είδαμε αυτό και στην Ουαλία. Πάρα πολλοί Έλληνες που ζούσαν στη Μεγάλη Βρετανία πήγαν και αγοράσαν χήμα. Ο ένας το ένα. Πέμπει μια παρέα εδώ, μια παρέα εκεί. Δηλαδή πέρα από αυτούς που είδατε εκεί πέρα από τα μαζεμένοι 1200 πώς ήταν στο ένα πέταλο, σε μια εξέδρα. Είχε και καμία 200-300 διάσπαρτους. Παρέιτσες εδώ δεξιά και αριστερά. Δεν είναι. Αυτό το επιτρέψαν γιατί ήταν ένα μάτσι χαμηλού κινδύνου, δεν είχε κόντρα.
Λες για το ποδόσφαιρο.
Εκεί παντού. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να πας στην Τουρκία και αντί να πας να πάρεις από εκεί που έχει η ομάδα σου μια εξέδρα ειδική, πας και παίρνεις μέσα στους Τούρκους. Δύο-δύο εδώ, δύο στην άλλη. Πέρα, δηλαδή να πάρει
τα χαρτιά
να πλέξουν. Να αρχίσουν να κλωτσομπονίδια, δεν θέλει και πολύ. Και σου λέει ρε φίλε, εδώ δίνεις και ένα πόντο. Προσέξτε, πάντα να είστε σε συνεννόηση με την ομάδα και να παίρνετε εισιτήρια εκεί που αναλογούν στην ομάδα. Στον χώρο αυτόν.
Έγινε φασαρία όμως έξω. Για αυτό το λόγο έγινε, γιατί δεν του αφήνει να πάνε σε άλλες θύρες.
Σε άλλες θύρες. Μόνο εκεί όσοι έχετε εισιτήριο, μόνο σε αυτή τη θύρα 5 ξέρω. Όσοι έχετε στην 7, στην 9 μαζί με τους άλλους, με τους Τούρκους, δεν θα μπείτε.
Και για το φίλαθλο, ο οποίος είδαμε φωτογραφίες που ήταν κάτω, επειδή είχα ανθρώπους εκεί, φίλοι είχαν πάει στο γήπεδο, μου είπαν ότι ήταν ένας επιληπτικός και με τη φασαρία που έγινε έπεσε κάτω και.
Είναι πολλές φορές αίτιο και αιτιατό τώρα.
Ναι.
Δεν είναι άμεση επίπτωση, αλλά είναι μια έμεση παρενέργεια. Δηλαδή, αν δεν γινόταν, πιθανώς ο άνθρωπος θα πάθαινε κρίση.
Ναι.
Δεν όμως ότι έφαγε.
Όχι, αυτό, γι' αυτό το διευκρινίζω.
Ήταν κάτι διαφορετικό. Στα του ποδοσφαίρου τώρα θα τα προλάβουμε ό,τι προλάβουμε τώρα μέχρι τις εφημερίδες και στη συνέχεια το υπόλοιπο κομμάτι μέχρι να βάλουμε στην Παρέμβαση και τον Μπάρι. Με το αυτοκίνητο. Πάμε στα του ποδοσφαίρου. Η αρχή έγινε. Είχαμε καταρχάς για τις τέσσερις ομάδες κορυφής. Είχαμε τέσσερα εκτός ένας παιχνίδι. Και για τις τέσσερις θεωρητικά όλοι. Με ομάδες που.
Υποδέστερες
πλην του ΠΑΟΚ που ήξερα από την αρχή ότι θα βρει μπελάδες στο Αγρίνιο. Γιατί
Πανατολικός
ο Πανατολικός είναι εξαιρετικός φέτος. Είναι νομίζω η ευχάριστη έκπληξη πρωταθλήματος. Θυμηθείτε τι έκανε με την ΑΕΚ, τι έκανε με τον Ολυμπιακό, πώς έχασε το 92 από τον Παναθηναϊκό και πώς έχασε τώρα στο 88 από τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτς που οι καθαρές ευκαιρίες δικές του ήταν. Στην πλειοψηφία έτσι. Διότι δείτε το παιχνίδι, είχαν μια τεράστια ευκαιρία εκεί ο Λαχούντ. Που βγάζει ο Κοτάρσκι ενστικτοδός, έχει το χαμένο πέναλτι του Μάιντε Βάτσι. Σε ένα μαρκάρισμα. Ρε φίλε, με συγχωρείτε, την είδα τη φάση την ξανάδα. Αν αυτό είναι πέναλτι, εγώ είμαι αστροναύτης. Δεν καταλάβω δηλαδή. Από ποιος που είναι πέναλτι αυτό. Με το που ακουμπάς ένα παίχτη και πέφτει κάτω, είναι πενάλτη.
Και το βάρ δεν έπρεπε να παίξει ρόλο, κύριε παιδί μου.
Τι να σου πω, ρε φίλε, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα, δεν λέω.
Τέλος πάντων.
Να είμαι διαιτητής και να δώσω εγώ αυτό το πέναλτι.
Ευτυχώς δηλαδή που το έχασε, γιατί. Λες ευτυχώς. Γιατί θα είχαμε μετά πάλι.
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν by the book στο, με την ακραία εφαρμογή του γράμματος του νόμου, την επειδή τον βρήκε λίγο εκεί με το τσίμπιδο. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Τη βλέπω, την ξαναβλέπω πάλι κάμερα, την ξαναβλέπω και από την πλάγια. Πού τον βρήκε πια για να
θα βγάλε σπυράκια.
Ναι, εντάξει, εγώ ήμουν ο Λουτσέσκου, θα γκρίνιαζα. Ναι. Άμα δεν κέρδιζα το παιχνίδι. Mm-hmm. Τώρα μην κοιτάς που κέρδισε και δεν φώναξε. Αλλά αν πραγματικά έχανα δύο βαθμούς από αυτό το πέναλτι, ή έχανα το παιχνίδι από αυτό το πέναλτι και μου στήχιζε, θα φώναζα. Γιατί είναι και το βάρ. Δεν έπεισε ότι το είδε ο άλλος και σε ξεγέλασε. Τι να πω, ξέρω εγώ. Αν το πάμε το by the book το ποδόσφαιρο, θα έχουμε τα πέναλτι σαν τις ελεύθερες βόλες στο μπάσκετ. Κάθε επαφή με στην περιοχή πέναλτι. Τώρα ακούμπησε.
Κάθε τράβηγμα.
Εντάξει, τώρα έλεος.
Είδες το τράβηγμα της φανέλας, είδες το μάτς της Μάντσεστερ.
Όχι.
Τράβαγε ο Χάλαντ τη φανέλα σε ένα κόρνερ, ο ένας τον άλλον. Ο Χάλαντ επειδή ήταν επιθετικός. Ήταν αγκαλιά για τουλάχιστον δύο λεπτά και δεν δόθηκε τίποτα. Τραβάγα ο ένας τον άλλον. Δηλαδή είναι και λίγο.
Εντάξει, άμα τραβάει μόνο ένας μπορεί να δοθεί. Αν τραβάει ένας τον άλλον. Το ισορροπείς λιγάκι, είναι και λίγο δύσκολο για.
Δεν, αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι κάθε επαφή κάτι δίνουμε.
Όχι, ναι, μα δεν, το πολύ by the book χαλάει την ουσία του θέματος. Το θέμα είναι να μπορείς να σφυρίζεις με το ένστικτο, ρε παιδί μου. Δηλαδή με αυτό που πραγματικά ορίζει η λογική του ποδοσφαίρου σαν φάουλ. Κάθε επαφή τώρα, κάθε άγγιγμα, κάθε λίγο. Α, να τον ακούμπησε εδώ, το βλέπεις να τον ακουμπάει. Δηλαδή να σου τραβήξω όλη τη φανέλα. Ναι, τώρα εδώ πώ κάνει. Και να πιάρει ένα φωτογραφικό σαν να θα λέει του ξεχύρωσε φανέλα. Και στην πραγματικότητα είσαι ψεκουμπάω. Και αυτό να είναι πέναλτι τώρα.
Ξέρεις κάποιοι παίχτες με το που αντιλαμβάνονται τέτοια κίνηση.
Ναι, βουτάνε κατευθείαν.
Σου λέει, οπ.
Και εμένα με εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή και ειδικά με το βλέπω που ένα παίχτη Παναθηναϊκού το έκανε προχθές ο Γετβάη που πήγε και βούτυξε σε μια φάση στην Τρίπολη και με τσάντισε. Λέω γιατί ρε φίλε, γιατί βουτά έτσι. Με θυμώνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Πόκ πέρασε δύσκολα γιατί πέρα από το χαμένο πέναλτι είχε δύο τρομερές ευκαιρίες ο Λαχούντ. Mm-hmm. Πάρα πολύ μεγάλες φάσεις. Τις έβγαλε ο Κοτάρσκι που αποδείχθηκε σωτήριος για την ομάδα του. Ο Σορετήρε, του Ότο, νομίζω όμως θα ήταν offside αν έμπαινε μέσα. Απλά παίχτηκε γιατί στη φάση να συνεχιστεί γιατί δεν μπήκε γκολ. Νομίζω όμως ότι παρότι δεν σήκωσε ο βοηθός στη σημαία, ότι αν πήγαινε η μπάλα μέσα θα το δίνω offside. Πρέπει να τα ανακάλυπτε όπως το είδα εγώ έτσι. Mm-hmm. Οπτικά ο Καμαρά έβγαλε πάλι, έχει βγει λαχείο λίρα 100 ο Καμαρά για τον Πόκ. Έχει σημειώσει πάρα πολλά κρίσιμα γκολ. Βέβαια πέτυχε και ένα ουσιαστικά αυτό το γκολ που στήριξε στον Πόκ. Πιθανότατα ένα ιστορία του Champions League. Θυμάστε αυτό το μυστικό τρόπο με το οποίο. Η μπάλα γκέλαρε πάνω του και πήγε μέσα σε αυτό το.
Τώρα ρεφάρε, προσπαθεί ο καημένος.
Που μπήκε εκεί με την Μάλμε. Το μάτς πραγματικά τραβά στα μαλλιά σου τελευταία φάση του αγώνα για να τρώσει τέτοιο γκολ, έτσι. Αλλά πραγματικά μια εξαιρετική μεταγραφή. Ναι. Έχει κουμπώσει πάρα
Εντάξει,
πολύ καλά.
Ναι, καλός εργατικός παίκτης, προσφέρει.
Είναι πάρα πολύ
καλός.
Η ΑΕΚ νωρίτερα, και λέμε τώρα με τις δύο ομάδες που έχουν φτάσει στον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Είναι τριπλέτα τώρα, μα δείτε βαθμολογία.
Απλά
ο Ολυμπιακός έχει ένα μάτς λιγότερο αυτό με την Άθενς Καλυθέα. Η ΑΕΚ την παραμονή δεν ήταν καλή. Ναι, μην είχε πολλή ώρα την μπάλα στα πόδια. Ήταν πιεστική, πολιορκούσε κτλ. Αλλά κάθισα και είδα παιδιά τη φάση, δεν είδα το παιχνίδι. Είδα τα στιγμιότυπα. 2,5 λεπτά ήταν όλα κιόλα. Μηδέν φάση για τη Λαμία, ούτε καν μια υποψία ευκαιρίας σε 90 λεπτά αγώνα, αλλά και η ΑΕΚ ψιλοπράγματα. Δεν είχε κάτι φόβερο και τρομερό. Δηλαδή μια φάση με το, πριν τον γκολ, ένα λεπτό πριν τον γκολ, που ήταν στο 76-75 είχε μια ευκαιρία. Ουσιαστικά καλή. Ψιλοπράγματα. Δεν ήταν κάτι δηλαδή, που να πει ότι. Γενικά οι ομάδες που αμήνονται πάρα πολύ με 10 παίξεις πίσω από την μπάλα και αμήνονται καλά όπως το κάνει, το ξέρει να το κάνει αυτό η Λαμία. Αμήνεται καλά, δημιουργούν πρόβλημα. Αν δεν μπει το γρήγορο γκολ να τους ανοίξεις και όσο περνάει η ώρα έχεις θέμα.
Η Λαμία αυτό έπαιζε όμως από το πρώτο λεπτό Χριστό. Δηλαδή διπλή ζώνη άμυνας και περίμενε.
Το κάνει
περίμενε.
Πάντα. Η Λαμία έτσι παίζει. Όταν έρχεται, κατσικώνεται πίσω και ειδικά μας βάλει και κανένα γκολ όπως έχει βάλει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Άντε βγάλει το μετά. Δεν είναι εύκολες ομάδες. Αν φάει το πρώτο γκολ και ανοιχτεί, μετά μπορεί να φάει 5. Έτσι, το θέμα είναι να ανοίξει λίγο η άμυνα, να μην παίζουν τόσο κλειστά. Η ΑΕΚ δεν την άνοιξε. Έμεινε με την ταλαιπωρία στο τελευταίο τέταρτο, καθάρισε με τον γκολ του Μίτογλου. Και αυτός από εκτέλεση κόρνερ, όπως και ο Καμαρά στο Αγρίνιο. Με αυτό τον γκολ η ΑΕΚ ξεκλείδωσε την νίκη. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να ήταν περίπου 5.000 αγκητσίδες εκεί.
Γεμάτο από φίλους της ΑΕΚ.
Είχε πάρα πολύ κοινό. Δηλαδή, ουσιαστικά εντός έδρας έπαιζε η ΑΕΚ, δεν έπαιζε μακριά από, από το κοινό της. Με μόνο παρατράγουδο θα έλεγα. Εντάξει, νομίζω ότι καλή πρόθεση είχε. Δηλαδή, να πάει, βγαίνει, λέει, δεν βρίζουμε μανάδες. Που λέει ο Ηλιόπουλος, γιατί έκανε πάλι τον ντου μέσα, έβγαλε έκανε τις αγκαλιές του, τα high five, τις φωτογραφίες του. Okay, εμένα μου αρέσει αυτή η μουρλα, δεν είμαι και καλά με το, ξέρεις, το κάθε γραβατωμένο πρόεδρο που κάθεται σαν καταπιεί στη γιάρη στην εξέδρα και δεν μιλάει, δεν λαλάει, μην τον παρεξηγήσουν. Το ποδόσφαιρο έχει και λίγο συνέστημα, έχει και λίγο τρέλα, τα έχει όλα αυτά και τα γουστάρω αυτά που τα κάνει ο Ηλιόπουλος. Αυτό βέβαια όμως που έκανε μετά που πήγαινε και τους έλεγε τι θα πούνε αντί για τη μάνα το άλλο σύνθημα. Εντάξει, ρε φίλε, μην το. Εντάξει, πες ένα δεν βρίσκουμε μανάδες και τελείωσε. Σου να του πει ότι.
Ή δεν θα υποδειξείς τώρα.
Εντάξει τώρα και που ήταν και χοντρό σύνθημα τώρα. Χαζό τελείως. Δεν έχει λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα.
Καμιά φορά παρασύρεσαι. Άμα είσαι έτσι.
Το καταλαβαίνω αυτό. Είχε καλή πρόθεση να πει να μην βρίσκεται μανάδες. Την άλλη φορά, προχθές στο Ηράκλειο, μου έλεγε ο παδό στο Ηράκλειο, δεν βρίζουμε τον Όφη, δεν λέμε μπίπο Όφη, γιατί από εδώ είναι ο Όφη είναι ομάδα της Κρήτης και στην Κρήτη είχε μεγαλώσει ο πατέρας μου. Για παράδειγμα. Δηλαδή, αν δεν είχε μεγαλώσει ο πατέρας, θα έπρεπε να το λέμε.
Ίσως το συνδυάζουμε και με χιούμορ, ξέρεις κάπως.
Εντάξει, σου είπα, είναι λίγο έξω καρδία, μου αρέσει αυτό, αλλά θέλει και λίγο προσοχή, γιατί δεν θέλει και πολύ, ξέρεις. Είναι. Απευθύνεσαι σε έναν κόσμο που δεν πολύ καταλαβαίνει.
Α, αυτό ναι. Αυτό είναι.
Μα το και ο πρόεδρο να βρίζουμε έτσι και να λέμε.
Αυτό το πρόεδρο πήραμε γραμμή.
Αυτό το πρόεδρο έχουμε και το τσικοροχάρι.
Το ελεύθερο. Εντάξει,
θέλει λίγο προσοχούλα σε αυτά τα πράγματα γιατί παραλαμβάνω δεν καταλαβαίνουν, δεν αντιλαμβάνονται όλοι την καλή πρόθεση που πιθανώ να έχει εσύ.
Ναι.
Θέλοντα να σταματήσει την ύβριση στι μανάδε. Γιατί πραγματικά είναι πολύ άσχημο πράγμα να μπαίνει στο γήπεδο και ακούσει μια ξένα να βρει μια χωροτημάνα, α πούμε. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, πραγματικά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πάμε λίγο με την άνεσή μας να βολτάρουμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, γιατί έχει ψωμί μπόλικο σήμερα. Και συνεχεία θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, λίγο για Άρη, ό,τι προκάμε να πούμε και για Ολυμπιακό ενώπιση του σημερινού αγώνα. Εντάξει. Και τα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής, όλα αυτά μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε υποχρεωτικά σε νέα.
Πάμε στη Sport Day λοιπόν, με μεγάλα γράμματα. Η Τβέντε δείχνει Βέλντε. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να μείνει άσφαιρος για δεύτερο σειρά μάτς. Και με τη Λίμπαρ αποκάλυψε ότι έχει τα υπόψη του για την ενδεκάδα και τον οξυλοθρευτή τη Καλυθέα.
Έχει βάλει τρία γκολ από τα τέσσερα που έχει βάλει ο Βέλντε στο πρωτάθλημα. Τα τρία με την Καλυθέα.
Έχει βρει το κουμπί. Όχι
το πρωτάθλημα, στη σεζόν. Γενικά, το ένα ήταν στο κύπελο.
Γενικά.
Ή τα δύο μάλλον στο κύπελο. Ένα και ένα.
Ευρωκούπες, χαμός από κόσμο και μοναδικές στιγμές στο Δημοτικό Φεδρατό. Ο Πειραιάς συνεχίζεται αυτό με τα. Με τις κατακτήσεις του Ολυμπιακού. Πάνω ψηλά, στο γήπεδο που ανδρώθηκε, ο Ιωαννίδης πέτυχε με κεφαλιά το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, το οποίο μάλιστα δεν πανηγύρισε σαν στο σπίτι του για να περάσει ο Παναθηναϊκός από την καυτή έδρα του Κομπότη. Συνέδραμε σε κάποιες φάσεις και ο διαιτητής Παπαπέτρου.
Γιατί τι έκανε. Τι έκανε. Καταλάβω και εγώ τι έκανε.
Έτσι λέει, okay. Κατάλαβες.
Ναι. Λοιπόν, πάμε live sport. Πάτησε γκάζι ο Φώτης είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας με το πρώτο του γκολ του Ιωαννίδη στη φετινή Σούπερ Λίγκ. Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Λιβαδιά να μην συνεχίζοντας να φτιάχνει τις σχέσεις του με τις νίκες. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας με την μορφή του Φώτη να κυριαρχεί. Πιο πάνω, απόδραση με χρυσάφι, κεφαλιά στο 87 του Μαντί Καμαρά. Χάρισε τεράστιο διπλό στον ΠΑΟΚ του σπουδαίου Πανετολικού, λέει η εφημερίδα. Αλλαγή νίκη ο Σαμόρα στον τεμπούτο του Ζουνίδη 1-0 ο Άρης. Τον Πανσεραϊκό στο χωρίς φιλάθλους Κλεάνθης Βικελίδης. Στη λεωφόρο της κορυφής είναι προαναγγελία το πουψινό αγώνα στο Απόστολος Νικολαίδης ανάμεσα στην Άθενς Καλυθέα που δεν έχει προπονηθεί. Θα τα πούμε αυτά αργότερα. Γιατί τα χάλασε με τον Κόντι, δεν προχωρήσαν συμφωνία. Θα πάει με υπηρεσιακό στο μάτς με τον Ολυμπιακό.
Το
ξύπνησε τον Λαμέλα, λέει η εφημερίδα. Πώς γύρισε ο διακόπτης του Αργεντίνου, ένα μικρό θεματάκι που κάνει. Συναγερμός λόγω Νάνο, ο οποίος όμως στη συνέχεια έσβησε. Με τριαντάρα Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός πέρασε από την Γλυφάδα, νίκησε τον Πανιόνιο. Και επίσης Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1 στα κορίτσια στο Βόλι και θρίαμβος της United 1-2 τη City.
Πάμε στο φως της Δευτέρας. Έδειξαν την κλάση τους, ο λόγος για το μπάσκετ. Με φωτογραφία του Βεζένκοφ. τρέλα για Κοστούλα στην Αγγλία και έχει φωτογραφία του παίχτη. Αποκάλυψε από το νησί ότι τον επεξεργάζεται ήδη το τμήμα scouting της Manchester United. Ποιοι άλλοι κορυφαίοι σύλλογοι τον έχουν στη βάση δεδομένων τους. Πάνω ψηλά το έσωσε στο τέλος ο Καμαρά με κεφαλιά 87. Έλυσε το γόρειο δεσμό στο Αγρίνο και χάρισε την νίκη στον ΠΑΟΚ με 1-0. Και χαμηλότερα, απόδραση, τα βρήκε σκούρο Παναθηναϊκός από το Λεβαδιακό στη Βιωτία. Κυρίαρχος, ιστορικό επίτευγμα του Ολυμπιακού στο Μαλλικό Πρωτάθλημα Πυγμαχίες, καθώς έγινε ο πρώτος σύλλογος στα χρονικά που κατακτά και τους δύο διαθέσιμους τίτλους, όντας και πολυνίκης.
Λοιπόν, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Το Έσχος.
Και ο Έσχος.
Γράφει με μεγάλα κόκκινα γράμματα. Δυστυχώς η βία είχε όνομα, δεν ξανά έγινε αθλειότητα τέτοιου ύφους παγκοσμίως. Κάποιος αγγελέας να τον μαζέψει. Οδηγία Ηλιόπουλου στους οπαδούς της ΑΕΚ και λέει τι τους είπε, πείτε μπρα 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 Ηλιόπουλε. Ναι. Είπαμε αυτό που σχολιάσαμε και εμείς νωρίτερα, ότι ήταν μάλλον μια κίνηση που δεν έπρεπε να γίνει έτσι όπως έγινε. Κάτω, ο Μάγος Σάσα το δώρο της νίκης, ο Βεζένκοφ έλεγε 30 πόντους στον Πανιόνιο και απάντησε στις ιδιότητες των οπαδών του. Μπαρτζόκας, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο δεν ήταν normal. Θυμίζω ότι ο Μπαρτζόκας είχε περάσει προπονητής του Πανιόνιου πριν κάποια χρόνια, πριν φτιάξει το όνομά του και φτάσει μέχρι τον Ολυμπιακό. Περναντένσκι, κίνηση από Ολυμπιακό, τη βλέπουν οι Τούρκοι. Δίπλα από να μάσει τους Μπέμπιδες, συμβόλαια σε όλα τα χρυσά ταλέντα του θρύλου. Και πιο κάτω, για την κορυφή και μόνο μια προαναγγελία του αποψινού αγώνα στις 8.30 στη Λεωφόρο, Άθενς Καλλιθέας, Ολυμπιακός. Και πάνω πάνω, αφιέρωμα το θαύμα της ΑΕΛ, πως το αλογάκι συνεχίζει, έκανε σούζα για την Super League.
Κέρδισε τον Ηρακλή,
Ναι, με ανατροπή.
Τελείωσες.
Ναι.
Πάμε στην ώρα της Δευτέρας, σεισμός της ΑΕΚ ο λαός, φωτογραφία από την παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ στη Λαμία. Γεμίζουν στα κοιτινόμαυρα όλα τα γήπεδα της επαρχίας με τον κόσμο της Ένωσης να παραδίδει δωρεάν μαθήματα εξέδρας και αγάπης σε όλη την Ελλάδα. Είδες, ορίστε, στοργή και προδέρμα. Πάντα ενδιαφέρονται ομάδες για μένα, ο λόγος για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Μίτογλου περίμενε την ευκαιρία και δικαίωσε ξανά τον Αλμέιδα. Και πάνω ψηλά, πάντα πρώτη και καλύτερη και αίτητη, ισόπαλη 0-0 η άτυχη ΑΕΚ στην Τρίπολη με τον Αστέρα.
Οπότε κλείνουμε εδώ τη βόλτα μας από το σελίδα. Και με αφορμή αυτό ενδιαφέρον, και είναι λογικό γιατί ένα παιδάκι φρέσκο του 17,5-18 χρονών που κάνει τόσα ωραία πράγματα όπως ο Κοστούλας, είναι λογικό να κεντρήσει το ενδιαφέρον πιο μεγάλων ομάδων. Που σου λένε εδώ είναι μια ευκαιρία, αν την πάρουμε στα 18 γιατί στα 22, μπορεί να την πληρώσουμε και 5 φορές παραπάνω. Έτσι.
Ανεβαίνει η αξία.
Αλλά ήθελα έτσι με αφορμή αυτό το θεματάκι να πάμε σε μια δήλωση που έκανε ο Ράσαλ Μάρτιν, ο προπονητής Southampton, με αφορμή το ενδιαφέρον της Manchester United, η ίδια ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Κοστούλα, έχει ρίξει δίχτυα για να πάρει ένα παιδάκι που θεωρείται εξαιρετικό ταλέντο, Tyler Dibling, που παίζει στη Southampton, και πρόσφερε 21 εκατομμύριο λίρες.
Λίρες, ναι. Άρα κοντά στα 25. 26.
Κοντά στα 25 χοντρά. Ναι. Για να τον αποκτήσει στα 18 του χρόνια με τις από τη Southampton. Και απάντησε ο προπονητής ο Ράσελ Μάρτιν ότι με 21 εκατομμύρια λίρες θα πάρει το αριστερό του πόδι. Για να πάρει και το δεξί και το υπόλοιπο.
Άλλα 25.
Πρέπει να δώσει, δεν ξέρω και εγώ πόσα. Είδες. Ξεφύγει λίγο το πράγμα τώρα. Δηλαδή για ένα παιδάκι 18 χρονών πάει όλο και σου λέει 26 εκατομμύρια ευρώ για 18 χρόνια παιδάκι, έτσι που ακόμα δεν γίνει από τα αυγό. Και σου λέει, φίλε, με 28 το αριστερό του πόδι. Το δεξί, βάλα άλλα τόσα και για το κεφάλι συζητάμε, δεν ξέρω πώς.
Και βλέπουμε. Άρα αυτό πρέπει να είναι οδηγός για τους υπόλοιπους πρόεδρους.
Άμα ξέρει να πουλάς και ο Ολυμπιακός ξέρει να πουλάει, το έχει δείξει αυτό. Αν αποφασίσει να πουλήσει η Κοστούλα, που δεν βλέπω για ποιο λόγο θα πρέπει να το κάνει τώρα, εκτός πια και αν έχει καμία μυθική πρόταση.
Απευθείας.
Οπότε εκεί αλλάζουν τα δεδομένα πάντα σίγουρα. Λοιπόν, θα πάμε, δούμε break. Περισσότερα πράγματα σε λίγο. Break. Θα πάμε σε ένα πλούσιο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχαναντζή, τα διαφημιστικά μας, τραγουδάκι και επιστρέφουμε μέρος. Για δεύτερο ημίχρονο. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
People are strange, λοιπόν, από τους Echo and the Bunnymen, έτσι να το ακούσουμε σε μια διαφορετική εκδοχή. Ακούτε την εκπομπή Απροσάρμοστη. Στέλιος Καμπουρόπουλος, τώρα αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος ο Παλιός στην ρύθμιση των ήχων, με την Ειρήνη Παπαζήση. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, γράφετε σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Στο mail της Eraspor, Eraspor χωρίς το tafapaker.gr, και στη σελίδα μας στο Facebook ή Απροσάρμοστη. Σας περιμένουμε.
Ανοίξαμε, σας περιμένουμε.
Τι, έχουμε κάτι. Σε είδα πολύ μελετηρό. Σε είδα μελετηρό πολύ.
Είχε είδωλο μέσα. Ήθελα να προσκυνήσω, να αποθεώσω κτλ. Με αγνόησε επιδεικτικά, δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν μου δίνει σημασία.
Ανεπίτρεπτο.
Κατάλαβες, ήθελα λίγο να τρολάρω, αλλά δεν. Είναι πολύ σοβαρό τώρα που γίνει και παρουσιαστή στην Αθηνική Κυριακή.
Εντάξει, είναι πρωί-πρωί ακόμα. Κάτσε. Ξενύχτησε χθε. Τι ώρα τελείωσε, δύο.
Κάπου εκεί. Ξέρω, στα φαντάρος και κάνουν τα γερμανικά νούμερα.
Ναι, ναι.
Θυμάστε τα γερμανικά νούμερα, τι ωραία που ήταν.
Πω, πω.
Bad cute. Κάτι. Ποιος παλιός εδώ που τα ξέρει γιατί είναι
παλιός.
Ναι, ναι. Τα ξέρει αυτά. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10. Το δεύτερο κομμάτι της ώρας που μας μένει μετά το δελτίο ειδήσεων, των πολιτικών ειδήσεων στις 9.30 θα είναι αφιερωμένο στα δικά σας μηνύματα. Στείλτε. Ήδη υπάρχει υλικό. Αλλά στείλτε κι άλλα, γιατί πάντα μας ενδιαφέρει να δούμε πώς αφουγκράζεστε εσείς τα πράγματα στον αφρό της αθλητικής επικαιρότητας. Πάμε λίγο να παραμείνουμε στο ποδόσφαιρο. Μιλήσαμε για. Πάμε δύο κουβέντες για ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Να πούμε και άλλα δύο-τρία πραγματάκια για Παναθηναϊκό, κυρίως ο οποίος με αρκετό κόσμο στο πλευρό του πέρασε από τη Λιβαδιά. Δύσκολα και πάλι, όπως και στον πρώτο γύρο 1-0-1-0. Στον πρώτο γύρο τον κόλλησε στο 97, τώρα ήρθε λίγο νωρίτερα στο 59-60 εκεί. Σχεδόν,
οικονομία στα γκολ κάνει η ομάδα.
Εντάξει, γενικά βλέπεις ότι έχει μια δυσκολία μεγάλη,
ναι,
στο να βρίσκει δίχτυα. Το καλό είναι ότι, ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να είναι και συμπτωματικό, αλλά μπορεί και να ισχύει αυτό που λένε, ότι άμα βάλεις το πρώτο γκολ, παίρνεις,
ναι,
μπρος.
Ναι.
Έβαλε από την άσπρη βούλα προχθές ο Ιωαννίδης και δύο μέρες μετά έβαλε και στο πρωτάθλημα το πρώτο του. Έκανε σε φταί. Δεν ξέρω αν τον βοήθησε ψυχολογικά να λυθεί λίγο.
Και με κεφαλιά, έτσι.
Ναι, ο ίδιος είπε ότι στη συνέντευξη που είχε δώσει στο ΠΑΟ TV, στο Σταματοβαρή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Παναθηναϊκού, είπε ότι δεν τον αγχώνει αυτό το πράγμα. Που δεν βρίσκει δίχτυα αυτή την εποχή, που για κάποιο λόγο το τέρμα είναι κλειδαρότερο, δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Δεν τον έχει επηρεάσει ψυχολογικά. Αυτό βέβαια καμιά φορά το λες για να το πεις μέσα σου, ο καρδούλας το ξέρει.
Φαίνεται μέσα, για μένα φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό
χώρο. Μπερδεύει αν στην προσπάθειά σου να κάνεις το κάτι παραπάνω.
Ναι. Γίνεσαι πιο πολύπλοκο στον τρόπο παιχνιδιού σου.
Ναι, γίνεσαι, ναι. Αλλάζεις λίγο το στυλ του παιχνιδιού σου. Εντάξει, για τον Ιωαννίδη τα έχουμε πει. Ισχύει για στη ζωή όλων των επιθετικών. Έχουμε δει φεγγάρια που δεν είναι καλά και φεγγάρια που κοιτάς απλά την μπάλα και πηγαίνει μέσα κατευθείαν. Παίζει ρόλο βέβαια για μένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στα δικά μου μάτια, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ το ποδόσφαιρο. Παίζει ρόλο ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία και αυτό δεν το λέω γιατί. Η φυσική κατάσταση δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο πολλή ώρα μπορεί να αντέξει ένα παιχνίδι. Αν εκεί δηλαδή που θα παίζεις 50 λεπτά έχοντας κάνει καλή προετοιμασία, βγάζει το 90 λεπτό. Για μένα η φυσική κατάσταση είναι αυτό το μισό μέτρο διαφορά που σου δίνει στο σπριντ με τον αντίπαλο. Ότι όταν είσαι καλά προπονημένος, έχεις κάνει μεγάλη προετοιμασία, αυτό το μισό μετράκι που θέλει να πάρει ο επιθετικός.
Το ρεφλέξ.
Ή την κόντρα στο όμως μόμος να είναι πιο δυνατός, να κερδίσει τη μονομαχία. Και επειδή ο Φώτης είναι ένα παιδί που. Στηρίχθηκε πάρα πολύ στην ταχυδύναμή του. Δηλαδή ξεχώρισε γιατί είχε αυτό ακριβώς. Είχε ταχύτητα και δύναμη μαζί με τεχνική και είχε ένα πλεονέκτημα των αμυντικών. Γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ κοντά και πέτυχε πολλά γκολ πέρυσι. Πάνω από 23-25 πώς έβαλε τη σεζόν. Τώρα όταν είσαι, ξεκινάς με τον αντίπαλο, τον αμυντικό και δεν έχεις κάνει προετοιμασία και δεν είσαι αυτός που
μπορεί να το ξεφύγεις
και σε προλαβαίνει.
Σε προλαβαίνει και σου κάνει και το φάουλ.
Ή σε πετάει και λίγο πιο εύκολα κάτω και αυτά, γιατί δεν έχεις κάνει προετοιμασία, δεν έχεις την υποδομή.
Αυτό είναι αλήθεια.
Μια γερή προετοιμασία ενός μήνα να αντέξεις, να αποκτήσεις αυτή τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά.
Και δέχεται βέβαια και πολλά μαρκαρίσματα.
Έτσι, εντάξει, το προσέχουν όλοι, αλλά αυτό το έχουν όλοι οι καλοί σκόρερ, γιατί για στον Ελκάλπι δεν πέσουν πάνω του.
Ναι, βέβαια.
Τον έχουν κατευθείαν κύκλο, σου λέει πάνω του θα πέσουν.
Αυτό.
Ή στον Λιβάη Γκαρσία θα πέσουν πάνω του. Θα τους προσέξουν αυτούς τους παίχτες, όλες οι άμυνες, δεν το συζητάμε. Άλλωστε, καλό για τον Παναθηναϊκό που δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι σκοράρει ο Φώτης. Να δούμε μέχρι που θα πάει. Δεν πανηγύρισε βέβαια, το είδατε κι εσείς. Ότι...
Εντάξει,
αυτή την ομάδα ξεκίνησε επαγγελματικά.
Τρία χρόνια ήταν και πόσο
ήταν. Ήταν από 17 χρονών. 16-17 χρονών μέχρι να πάει στο Παναθηναϊκό. Όπως πάλι είχε μια εικόνα κυριαρχίας, μπήκε λίγο δυναμικά, έχασε κανένα δύο ευκαιρίες με Ίγκανσον, με Πελίστρι. Χάθηκαν χθες τρία γκολ, αν δεις, τρία γκολ, τρεις φάσεις, που είναι, ναι, δηλαδή να κάνει το καλό κοντρόλ επιθετικός και να τελειώσει τη φάση, και στις τρεις γίνεται αυτό το λίγο τσακ παραπάνω που φεύγει μπάλα 20 πόντους και δεν παραλαβαίνεις να την τελειώσεις. Αυτή τη χαζομάρα δηλαδή, που κάνουν συνέχεια στον Παναθηναϊκό και σπαταλάνε πάρα πολλές ευκαιρίες έτσι. Μπακασέτα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση χθες. Αν τον είδατε, ό,τι φάση δημιουργούσε ο Παναθηναϊκός από τη δικιά του κάθετη ήταν συνήθως.
Ναι,
στις περισσότερες περιπτώσεις. Και τον είδαμε και σε κάποιες άλλες να γυρνάει και να μαρκάρει πίσω. Πολύ. Σημαντικό και αυτό στην οικονομία του παιχνιδιού. Γενικά, εντάξει, επειδή είχαμε και την ευκαιρία τώρα με την αποστολή πάνω να δούμε λίγο πιο κοντά την ομάδα κτλ. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τον Γερή Μπερίγιο, δηλαδή από ανθρώπους που ζουν την καθημερινότητα του προπονητή. Ναι. Είναι ότι είναι ο Βιτόρη ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει τους παίχτες. Και γενικά γύρω-γύρω είναι σε καλό φεγγάρι. Τον βλέπουν με καλό μάτι. Θεωρούν ότι δουλεύει καλά.
Έχει μεταδοτικότητα, λένε, και μπορεί και. Και γνώσεις, βέβαια. Έτσι, για να έχεις μεταδοτικά πρέπει να έχεις γνώσεις.
Ναι, και ο άλλος δεν ήταν κακός κι ο άλλος. Ο άλλος είχε όμως μια. Δεν ξέρω, ρε παιδί, μια γκαντεμιά. Δεν ξέρω να το πω έτσι απλά. Κάτι πήγαινε όλο στραβά. Δεν μπορούσε να το κεφαλοποιήσει. Στο δεμπούτο του Ζουνίδη να πάμε τώρα που ο Άρης κατάφερε με δυσκολία μεν στο 80 φεύγα να βάλει ένα γκολ. Το πέρυτηκε όμως, πήρε το τρίποντο, είναι σημαντικό. Και έμεινε κοντά. Δεν πρέπει να το βγάζουμε απ' έξω γιατί αυτή τη στιγμή είναι μόνο δύο βαθμούς πίσω από τη θέση που οδηγεί στην τετράδα. Δηλαδή δεν είναι.
Μπορεί να μοιάζει απίθανο
στα μάτια των πολλών και στα δικά μου και στα δικά σας και σε όλους το να χτυπήσει το πρωτάθλημα όπως το έκανε κάποια στιγμή όταν ήταν πρώτος. Το πιστεύαν περίπου ότι μπορεί να πάει μέχρι τέλους. Εγώ το πίστεψα, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν είναι κακό αυτό. Έτσι, μια εκτίμηση ποδοσφαιρική είναι. Δεν είναι ότι έχω μια εμπάθεια για την ομάδα. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να παίξει ρόλο για την τετράδα. Δηλαδή να αφήσει κάποιον απ' έξω για να μπει αυτό στις τέσσερις. Δεν είναι φαβορή για να το κάνει αυτό.
Όταν θα αρχίσουν τα ντέρμπι, θα δούμε.
Το πιθανότερο είναι πως όχι, αλλά όσο είναι κοντά, είσαι υποχρεωμένος να το προσέχεις. Έτσι, σε άδειο γήπεδο.
Και τώρα με άλλο προπονητή.
Ντεμπούτο καινούριο προπονητή κτλ. Πήρε την νίκη και αυτό σημαντικό απέναντι σε έναν Πανσεραϊκό που ξανοιχτά. Έχασε ευκαιρίες και το δοκάρι με τον Τέλεση. Βέβαια. Μετά
τον πολύ ωραίο ποδόσφαιρο παίζει.
Είναι ωραίο Πανσεραϊκό.
Ανοιγόταν ωραία, ωραία τρίγωνα, ωραίες πάσες.
Παίζει ανοιχτά. Ναι. Δεν έχει αυτό το παντούπα τη Λαμία.
Τεχνίτε παίκτε. Ναι, ναι.
Τα παντούπα, τα παντούπα που βλέπουμε φέτο από τη Λαμία.
Όχι, εγώ το είδα το μάτσι. Το δεύτερο μήχρο. Ναι, αυτό έβλεπε με ενδιαφέρον. Αν είχε και φυλάδο ακόμα καλύτερα.
Αν έκανε μεγάλη νίκη με την οποία αρχίσει και κοιτάει την οκτάδα αντί να νιώθει το άγχος του υποβιβασμού και είσαι τον Αστέρα Τρίπολης. Ο οποίος πάντα με κάποιο τρόπο ενώ πάει να κάνει κάτι καλό, πάντα μένει λίγο πίσω.
Πάμε τώρα εδώ στο φίλο μας τον Πάρη τον Ποντίκα. Ο οποίος...
Τα περισσότερα μέσα από τα μηνύματα, παιδιά. Ό,τι
είναι πανέτοιμο. Σε λίγο θα επανέλθουμε. Γεια σου, έλα,
Πάρη
μου. Καλημέρα.
Καλημέρα σα. Χαρούμενοι είμαστε όλοι. Δεν ξέρω, Ολυμπιακό θα φανε χαρούμενο θα κερδίσει.
Κοίταξε, δεν είναι συχνή. Συνθήκη το να κερδίζουν και οι πέντε. Έχει γίνει μία φορά μέχρι τώρα.
Στατιστικός λέει.
Ναι, έχει γίνει φέτος μία φορά. Έχουν κερδίσει και οι πέντε, νομίζω.
Πάντα κάποιος
έχει μία απώλεια. Να δούμε αν θα είναι η δεύτερη.
Θα αρχίσουν τα βουντού το απόγευμα, πάρει όλοι.
Για να δούμε. Ναι, και γιατί, να ρωτήσω κάτι, γιατί έπαιξε Δευτέρα εκείνος.
Έτσι είναι το πρόγραμμα τηλεοπτικό. Κάποια φορά παίζει ο Παναθηναϊκός, κάποια φορά παίξει η ΑΕΚ.
Μάλιστα, ωραία. Πάμε λοιπόν σήμερα, παιδιά, να μιλήσουμε για μια εταιρεία που εγώ είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα πούμε για αυτήν. Είναι η premium έκδοση της SEAT, ένα καινούργιο brand, η Cupra.
Cupra, ναι.
Που είναι βέβαια, είναι ήδη 3-4 χρόνια, θα μας πει ο Χάρης ο Δάβρας, ο brand director της SEAT Cupra στην Ελλάδα. Γεια σου, Χάρη, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα,
καλώς. Χάρης
Δάγλας, άκουσα, Δάγλας.
Δάγκουρα.
Δεν κατάλαβα καλά. Ναι, γιατί έχω δάγλα φίλο από το Μεγανής, γι' αυτό λέω. Μη βγούμε και συγγενείς φίλο. Λοιπόν, έλα, Χαρή.
Τι είναι αυτή η νέα εταιρεία που μας έχει συντροφεύσει πόσα χρόνια, Χάρη?
Έξι χρόνια είναι από την ανεξαρτητοποίηση της Κούπρα από το 18. Μέχρι σήμερα μας έχει συντροφεύσει λοιπόν σε αυτό το ταξίδι με αυτοκίνητα που θεωρούμε ότι προσφέρουν έντονες συγκινήσεις σε όποιον βρεθεί πίσω από το τιμόνι τους και νομίζω ότι αυτό είχε την ευκαιρία και εσύ πάρει να το ζήσεις από κοντά αφού την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια εκδήλωση που παρουσιάσαμε όλοι μας την Κάμα στους εκπροσώπους του ειδικού τύπου.
Cupra Day. Εγώ έχω οδηγήσει, έτσι διαχρονικά τώρα σας λέω, τα Vascar, Terramar, Formentor, Λεόν. Τι άλλο. Ναι, αυτό δεν το έχω οδηγήσει, να πω την αλήθεια.
Πρέπει να το κανονίσουμε.
Θέλω να σας πω κάτι. Ότι με το που βλέπεις την Κούπρα, βλέπεις ότι ξεχωρίζει. Δηλαδή, έχει αυτό το κάτι παραπάνω, αυτό που λέμε premium. Και εξωτερικά, έτσι όταν το βλέπεις. Όταν παίρνεις στο εσωτερικό, σε όλα τα μοντέλα, βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η πινελιά του group Volkswagen, που δίνει το κάτι παραπάνω. Ποιος είναι ο στόχος? Τι νέο προσφέρει το brand χάρη και πού απευθύνεται αυτή η εταιρεία?
Νομίζω πολύ καλά, πολύ καλά το ξεκίνησες. Η μάρκα αυτή προσπαθεί να πάει απέναντι στο κατεστημένο. Δεν θέλει να ακολουθήσει συνηθισμένες λύσεις. Θέλει να απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να ξεχωρίζουν, που δεν θέλουν να πάρουν ένα ακόμη αυτοκίνητο από αυτό που κυκλοφορεί όλος ο κόσμος, που θέλουν να πάρουν ένα ξεχωριστό αυτοκίνητο. Τώρα, στη συνέχεια, αφού το αγοράσουν, έχουν και την εμπειρία που αναφέραμε στην αρχή, ότι όλα τα αυτοκίνητα της Κούπρα, ανεξαρτήτως κινητήρα ή υποδύναμης, προσφέρουν στον οδηγό τους έντονες συγκινήσεις. Έχουν μια πολύ καλή συναισθηματική φόρτιση. Ας το πούμε έτσι.
Εγώ μπορώ να σας πω, οδήγησα το Tavascan, μ' άρεσε πάρα πολύ, εξαιρετικό αυτοκίνητο. Είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Cupra, το δεύτερο νομίζω, μετά το Born.
Είναι το πρώτο, είναι το πρώτο SUV, πολύ καλά το είπες, το Born δεν είναι SUV, είναι ένα hatchback μεσαίο, ας το πούμε έτσι, 4,3 μέτρα. Το Tavascan ηλεκτρικό, είναι ένα μεγάλο DSUV, το δεύτερο 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο της γκάμας μας. Μήκους 4,65 μέτρων, ένα μεγάλο δηλαδή αυτοκίνητο, που υπάρχει σε δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις διαθέσιμο.
Να πω εγώ ποιο μ' άρεσε πολύ. Βεβαίως. Γιατί είχαμε την ευκαιρία, το υβριδικό, το Terramar.
Το Terramar είναι η πιο καινούργια προσθήκη στην γκάμα μας.
Ακριβώς.
Είναι ένα αυτοκίνητο εξηλεκτρισμένο και αυτό, αφού διατίθεται με κινητήρες plug-in hybrid και mild hybrid, αλλά και αμιγώς θερμικούς κινητήρες, από 150 ύπους έως 272 στην κορυφαία έκδοση του plug-in hybrid.
Αυτό με τους 272, και ειδικά όταν το δουλεύεις στο Cupra, γιατί μπορείς να επιλέξεις πολλά προγράμματα, ο ήχος του, παιδιά σας το λέω αυτό, είναι ρεθιστικός. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι οδηγείς κάτι με πολλά άλογα κάτω από το δεξί σου πόδι. Νομίζω...
Να πούμε ότι ο ήχος είναι τεχνητός, έτσι δεν είναι, είναι πραγματικός προφανώς, γιατί ο κινητήρας είναι μόλις 1,5 λίτρα και συνδυάζεται με μια μπαταρία για να δώσει συνδυαστικά αυτούς τους 272 ύπους. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αυτού του αυτοκινήτου είναι ότι αν θέλει κάποιος να το λειτουργήσει αμιγώς ηλεκτρικά και δεν ενδιαφέρεται για τον ήχο όπως ο Πάρης, μπορεί να κάνει μέχρι και 125 χιλιόμετρα μόνο με την μπαταρία. Άρα είναι μια πολύ καλή ενδιάμεση λύση μέχρι να πάμε στην ηλεκτροκίνηση πιο ευρέως από ό,τι είμαστε σήμερα. Άρα μπορείς να κάνεις τις καθημερινές μετακινήσεις μόνο ηλεκτρικά.
Ακριβώς. 125 χιλιόμετρα υπερκαλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες.
Για μέσα στην πόλη,
μέσα στην πόλη είναι μια χαρά.
Και αν χρειαστεί να λειτουργήσει ο κινητήρας, δεν έχει το άγχος δηλαδή αν η μπαταρία θα τελειώσει, γιατί στη συνέχεια υπάρχει ο κινητήρας, ο οποίος με πολύ χαμηλή κατανάλωση μπορεί να σε ταξιδέψει και σε πολύ μεγάλα ταξίδια. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση.
Στα plug-in hybrid αυτό είναι που δίνει έτσι το προτέρημα, είναι ότι έχεις τα ωφέλη του ηλεκτρισμού για την κίνηση μέσα στην πόλη και δεν έχεις το άγχος να κινηθείς έξω από αυτήν. Έχεις δηλαδή τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο οποίος μπορεί να σε συντροφεύσει κατά τη διάρκεια όλου του ταξιδιού σου.
Και εγώ από ό,τι βλέπω, ένα μεγάλο κομμάτι του αγοραστικού κοινού στρέφεται σε αυτή τη λύση, τη μεικτή.
Ναι.
Είναι μια πολύ καλή λύση και λύνει όσο οι αυτονομίες ακριβώς μεγαλώνουν, γιατί και για μας τα αυτοκίνητα της προηγούμενης γενιάς, τα πρώτα plug-in hybrid που είχαμε στην γκάμα μας, έκαναν 50 χιλιόμετρα, 55, για κάποιους μπορεί να φτάνει να μην ήταν αρκετά. Αλλά τώρα όλα μας τα αυτοκίνητα εξοπλίζονται με τον καινούριο κινητήρα plug-in hybrid 1,5, ο οποίος με τα 120-125 χιλιόμετρα νομίζω ότι λύνει κάθε λύση μετακίνησης για τις καθημερινές τουλάχιστον μετακινήσεις. Κάποιος μπορεί να φορτίζει και κάθε 2 μέρες ή και κάθε μέρα να φορτίσει σε ένα wallbox, το αυτοκίνητο φορτίζει σε 3 ώρες, άρα πολύ γρήγορο να φορτίσει. Mm-hmm. Έχει και δυνατότητα ταχείας φόρτισης σε δημόσιους ταχυφορτιστές στο δρόμο. Άρα και σε ένα ταξίδι, ακόμη αν θες να έχεις την οικονομία που προσφέρει η υβριδική χρήση, μπορείς πολύ εύκολα σε μισή ώρα να φτάσεις περίπου στο 80% της μπαταρίας. Άρα νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή λύση, ώσπου να ξεπεραστούν και όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουμε με την ηλεκτροκίνηση σε κομμάτι των υποδομών ή της ανησυχίας που κάποιος μπορεί να έχει μέχρι να πραγματικά να ζήσει με ένα ηλεκτρικό για να δει.
Να σας πω ότι αύριο θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλήσουμε για το δίκτυο και θα μιλήσουμε επίσης και θα δούμε τι γίνεται αν κάποιος έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μείνει από μπαταρία. Τι γίνεται και μείνει στο εθνικό οδικό δίκτυο. Θα δείτε αύριο τι έγινε και τι.
Πώς φορτίζετε.
Πώς φορτίζω όλα αυτά.
Φωνάξε εμάς να τους πρόξουμε λίγο.
Θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις αύριο, παιδιά.
Θα βγει ο Ηλιακός.
Πες μας λίγο, Χάρη μου, για τα μοντέλα, τις τιμές και τα specs που έχει και δίνει και προσφέρει η Κούπρα. Και επίσης θέλω να μας πεις γιατί κάποιος να εμπιστευτεί την Κούπρα και την ανταγωνιστές σας, αν προλάβουμε. Για να δούμε.
Ας ξεκινήσουμε με τις τιμές για τα δύο καινούργια μας μοντέλα, γιατί τα υπόλοιπα ο κόσμος λίγο πολύ τα ξέρει. Με το Tavascan, λοιπόν, διατίθεται σε δύο εκδόσεις, ουσιαστικά την Endurance πίσω κίνητη με 286 ύπους και τη VZ τετρακίνητη με 340 ύπους. Και τα δύο αυτοκίνητα και δύο εκδόσεις έχουν μια μπαταρία 77 κιλοβατόρων. Και οι τιμές ξεκινούν για την πρώτη έκδοση από 48.990 πρώτης κρατικής επιδότησης, για όσο αυτή υπάρχει ή μέχρι να ανακοινωθεί η επόμενη. Άρα με την κρατική επιδότηση πέφτουμε κάτω από το φράγμα των 40.000 ευρώ, ενώ η έκδοση Βιζέτη τετρακίνητη ξεκινάει από τις 60.990 ευρώ. Mm-hmm. Τώρα στο Terramar, η πρώτη έκδοση είναι αυτή με το 1500 κινητήρα, 150 ύπων, mild hybrid. Όλες οι εκδόσεις του Terramar διατίθενται μόνο με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Εκεί οι τιμές ξεκινούν από 39.990 ευρώ και για τη συγκεκριμένη έκδοση υπάρχει ένα προωθητικό πρόγραμμα Lance αρίσματος 2.000 ευρώ.
DSG 7, αν δεν κάνω λάθος.
DSG 7, σωστά. Άρα η αρχική τιμή διαμορφώνεται για αυτή την περίοδο στις 37.990 ευρώ, που είναι μια τιμή στην καρδιά, ας το πούμε έτσι, της CSUV κατηγορίας, για ένα αυτοκίνητο που εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ πολύ ξεχωριστό.
Σωστά.
Και διαμορφώνονται μέχρι 50.000 ευρώ, 50.990 ευρώ για την κορυφαία έκδοση Plug-in Hybrid με τα 272 άλογα.
Γιατί κάποιος να πάρει Κούπρα, εγώ θα έλεγα, έτσι. Να σας πω γιατί. Γιατί είναι ξεχωριστό. Έχει ένα ξεχωριστό σχεδιασμό που έχει την ταυτότητά του. Ξέρεις, όταν το κοιτάξεις το αυτοκίνητο, όλα τα μοντέλα αυτά που είπαμε, ακόμα και το Λεόν.
Είναι ωραία στο μάτι, πράγματι. Είναι ωραία στο μάτι.
Ότι πρόκειται για
Κούπρα. Δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να κάνουμε σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για το Δελτίο Ειδήσεων και πρέπει να είμαστε συνεπείς. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Τα λέμε εμείς αύριο. Παρή.
Καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Χάρη. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Αυτό το αλίευσα για σένα. Είναι σίθερ, είναι λέγονται αυτό το συγκρότημα. Πριν από δύο μήνες βγήκε αυτό το τραγουδάκι, 1,5 μήνα. Δεν ψήνεσαι. Λέω είναι hard rock, μου έγραφε ότι είναι. Έχουν καμιά δεκαπενταριά άλμπουμ. Α, όχι, δεν σε πω.
Δεν ψήνω.
Walls come down.
Εντάξει, όχι, δεν λέω, αλλά δεν ψήνω και πάρα πολύ.
Εντάξει. Α, σε κεράσω μια τυρόπιτα.
Βάλει και μια κουαγκολά. Πάμε στα δικά σημεία για τώρα. Κάτσε σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα ανοίγουμε. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πάλι μπόλικο
υλικό
πελατολόγιο σήμερα.
Θα ήθελα να πω κάτι για τη Manchester City, λέει εδώ ο Σπύρος από τη Λιβαδιά. Κατά τη γνώμη μου, η ξαφνική και απότομη πτώση της Manchester δεν είναι τυχαία σε σχέση με τις καταγγελίες που τις προσάπτουν εντελώς ξαφνικά. Συνέβη τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Τα λέγαμε και τα δικαστήρια και όλα αυτά.
Παιδιά. Το θέμα των καταγγελίων είναι πάνω από 1,5 χρόνο.
Ναι, τα δικαστήρια γίνονται.
Δεν είναι. Τώρα απλά έχει έρθει η ώρα που γίνεται η εκδίκαση. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο.
Και ίσως έχει επηρεαστεί.
Δεν είναι ότι ξαφνικά Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι μπήκαν οι εισαγγελείς, τα βρήκαν όλα χάλια μαύρα και ξεκινάμε σε μια εβδομάδα δίκη και έγινε ένα χαμό και οτιδήποτε μπορεί να πάει το μυαλό σου. Τη ιστορία με τις 105 παραβάσεις είναι πάνω από 1,5 χρόνο. Απλά ήρθε η ώρα, σιγά σιγά.
Φτάνει στο τέλος της τώρα. Αυτό
στο τέλος έχει ακόμα δρόμο.
Κάνα τώρα απόφαση.
Μάρτιο. Την περασμένη εβδομάδα έγραψε μια εφημερίδα, Daily Mail.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος. Ότι θα βγει καταδικαστική απόφαση. Η οποία όμως δεν ξέρουμε τι θα είναι. Θα είναι απλά ένα υπέρογκο πρόστιμο, θα είναι απλά κάποια αφαίρεση βαθμών, θα είναι υποβιβασμός, μπορεί να φτάσει μέχρι υποβιβασμό. Αν θεωρηθούν πολύ σημαντικές παραβάσεις που έχει κάνει. Εδώ μπήκε και ο Μουρίνιο στο κόλπο. Με αφορμή αυτά που δείχνει ο Γουαρδιόλα τα 6 στου οπαδού τη Λίβερπουλ, που τον αποδοκιμάζανε πριν λίγε μέρε, λέει: εγώ έχω πάρει 3, αλλά 3 με την αξία μου. Δεν πήρα 6 με παραβάσει, με παραπάνω λεφτά, με κλέψιμο πίσω
διχτές,
και
μαμούσο
του. Εγώ τα πήρα, λέει: 3 straight. Τα πήρα, δεν μου τα δώσανε. Και έχει αρχίσει, ξέρεις, λίγο αυτό το τζέρτζελ από πίσω εδώ. Να πούμε με την ευκαιρία ότι ο Γουαρδιόλα βγήκε και πήρε όλο το βάρο πάνω του. Λέει: προφανώ λέει, δεν κάνω κάτι καλά. Εγώ έχω την ευθύνη. Προσπαθώ, λέει, να μεταδώσω στους παίχτες μου πώς θέλω να παίζουν, πώς, αλλά δεν βγαίνει.
Ναι.
Δεν βγαίνει, λέει, ξεκάθαρα δεν βγαίνει. Και εγώ έχω την ευθύνη, είμαι κακός. Λέει, στην εποχή είμαι κακός, αλλά είπε ότι δεν παραιτείται. Γιατί πρόσφατα ανανέωσε, αν θυμάστε πριν δύο εβδομάδες.
Ναι, τώρα.
Ανανέωσε για ακόμα 3 χρόνια. Μυθικά συμβόλαια, έτσι. Δεν μιλάμε για ανανέωση τώρα των 5 εκατομμυρίων. Μιλάμε για λεφτά. Αν υποθέσουμε ότι μπουν στη λογική να τον απολύσουν, θα πρέπει να του δώσουν ένα καράβι χρήμα.
Ναι, ναι, Χριστό μου. Αυτοί οι ίδιοι παίκτες είναι ως επιτοπλίστων, τους οποίους τους μετέδιδε σωστά τα πράγματα πριν από ένα χρόνο.
Το ποδόσφαιρο δεν έχει λογική. Ο αθλητισμός δεν έχει λογική. Κάνεις τα ίδια πράγματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τη μία και την άλλη χρονιά και τη μία εξαπογείωση.
Και
την άλλη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δεν σου βγαίνει τίποτα.
Ναι.
Γι' αυτό και ενδιαφέρον, αν ήταν να ξέρουμε από πριν ότι κάνοντας τα πράγματα έτσι και πληρώνοντας αυτούς θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
Ίσως το μάθανε το κόλπο του Γκουαρδιόλα, τα μάθανε.
Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια. Τι να μάθει, γιατί με τον ίδιο τρόπο έζηγε στην Μπαρτσελόνα. Το περίφημο.
Επί προσωπικού έχω ένα μήνυμα εδώ. Λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Όπως ακριβώς το είπατε, το σκορ σήμερα 1-0 Χρήστος στις 10 του μήνα έστειλε μήνυμα στον Παπα-Νικολάου και μου είπε τι έγινε πριν από 21 χρόνια και μου ρίξε κόκκινη κάρτα. Χωρίς να το διαβάσει το μήνυμα και μου είπε ότι τα κολλητολίκια με τον κοντό δεν περνάνε.
Έτσι αλήτησε.
Κατάλαβε
τώρα τηλέφωνο.
Πάρ' τον αμέσως, έτσι, γι' αυτό σου είπα.
Θα τον πάρω να τον κράξω, λέει εδώ ένας φίλος.
Ναι.
Ο Πούντος, ο Παναγιώτης από την Κεφαλονία μερικές φορές λέει γίνεστε φοβερά εκνευριστικοί, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, λέει μήνυμα. Όπως θέλετε τα λέτε, ναι ρε φίλε μου, όπως θέλουμε θα τα πούμε. Όπως θέλετε εσείς θα τα πούμε. Όπως θέλουμε εμείς θα τα πούμε. Γιατί εγώ μιλάω για μένα. Εγώ το χρεώνω με αυτό που θα πω.
Τι είπαμε πάλι.
Είτε, δεν έχει σημασία. Αυτό το μήνυμα το έστειλε 8:51. Δεν ξέρω τι λέγαμε τότε.
Τι εφημερίδες.
Όχι, δεν είχαμε ξεκινήσει εφημερίδες. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει αντικειμενική άποψη. Αυτό που λέτε είναι λάθος. Είναι υποκειμενική η άποψη. Όταν εγώ λέω κάτι, λέω αυτό που πιστεύω. Τώρα, αρέσει δεν αρέσει εσένα, είναι δικό σου. Δεν μπορώ να αρέσουμε σε όλους. Για συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν θα σας ρωτήσω και τι θα πω. Δεν έχω τη λογική ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, επειδή πολλοί λένε ότι αυτό είναι έτσι, θα πω και εγώ το ίδιο για να του ευχαριστήσω. Έχω την προσωπική άποψη. Σε κάποια πράγματα μπορεί να είμαι λάθος. Σε κάποια πράγματα μπορεί να είμαι σωστός, δεν έχω τα λάθη του Πάπα. Έτσι. Αλλά λέω αυτό που πάντα εγώ βλέπω. Με το δικό μου τρόπο, με τη δική μου παιδεία, με το δικό μου μυαλό, με τη δική μου αντίληψη, με τα καλά και τα στραβά μου. Αυτό βλέπω, αυτό λέω. Τώρα δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι, έτσι.
Ο Νικήτας από τη Ρόδο, άκου τι λένε, είναι ωραίο. Με λένε Ρούμπεν Αμορίν και μαζί με το φίλο μου το Ρούι. Έφτασε η ώρα να αναστήσουμε τις μεγαλύτερες ομάδες σε Αγγλία και Ελλάδα. Πρώτα βάζουμε τους βασικούς κανόνες ποδοσφαίρου στις ομάδες. Αξιοποιούμε το υλικό, χρησιμοποιώντας το σε σωστές θέσεις. Και στο τέλος θα έρθουν τα αποτελέσματα και οι τίτλοι.
Εντάξει, γιατί άμα δουλέψεις κάποια στιγμή θα σου βγει το αποτέλεσμα. Τώρα είναι λίγο ο Παναθηναϊκός δυσκύλιος γιατί είναι 1-0-1-0, αλλά στην πραγματικότητα, αν θυμηθούμε, έχει σχεδόν ένα γύρο να χάσει στο πρωτάθλημα. Έχασε από τον Αστέρα Τρίπολη στην Πρεμιέρα, μετά από την ΑΕΚ και από τότε δεν έχει χάσει μέχρι τώρα. Δεν έχει ιτηθεί. Και από τότε είχε μια ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Μάλλον την ισοπαλία είχε πιο πριν. Είχε μια με τον Ολυμπιακό. Αυτά τα είχε πιο πριν. Στο ξεκίνημα που είχε χάσει του πολλού βαθμού. Μετά την ήταν από την ΑΕΚ, έχει μια ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, μια ισοπαλία με τον Άρη και μια ισοπαλία με τον Ατρόμητο. Τα άλλα παιχνίδια τα έχει πάρει. Έχει 5 σερί νίκες στην επαρχία. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Με μισό μηδέν. Τρίποντο είναι το ένα, τρίποντο και το άλλο. Τι να κάνουμε. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να το κάνει 2 και 3-0, παρότι έχει τι ευκαιρίε να το κάνει και το κάνει, είναι κάτι που πρέπει να το διορθώσει. Λοιπόν, λέει ένας άλλος φίλος. Μάλλον λένε εδώ διάφοροι.
Ναι.
Αρχίζουν πάλι τα κλασικά των Ολυμπιακών, έτσι. Γιατί οι Ολυμπιακοί το έχουν αυτό το πράγμα. Ό,τι πετύχει ο άλλος είναι αμέσως ύποπτο. Τα πάντα. Έμπλεε αυτό, φτάσει, τρώσε έτσι. Εδώ δεν κερδίζει κάτι ο άλλος με την αξία του. Είναι όλα επειδή τα έχει συμφωνήσει. Αρχίζει ο άστρα, το πάει λίγο λαού-λαού. Κέρδισε άξιο ο Παναθηναϊκός χθες. Πρόσεξε. Αυτό που λένε στο χωριό μου ότι υποθεί πριν το αλλά, πέτα το. Μετά το αλλά, κράτα.
Ναι.
Αλλά λέει, έχω κάποιες παρατηρήσεις. Ο καλύτερος επιθετικός του Λεβαδιακού, ο Ζήνη, που σημείωσε χατ-τρικ την προηγούμενη αγωνιστική και δεν έπαιξε. Γιατί ο Παναθηναϊκός επίσης για αντίστοιχους λόγους δεν έβαλε μέσα τον Ντετέ και τους καλύτερους επιθετικούς και τον Τζούρισιτς. Γιατί ο καθένας μετράει τις δυνάμεις στον όγκο με το παιχνίδι. Ο προπονητής του είχε να παίξει, να κτίσει μια ποινή μια αγωνιστική ο Ζήνη λόγω καρτών. Και προτίμησε αυτό που κάνουν πολύ συχνά οι μικροί να την εκτίσει με το μεγάλο και να τον χρησιμοποιήσει σε παιχνίδια που είναι παίζαμε. Τα παίζω. Ναι. Για να τα κερδίσω, να πάρω πόντους. Είναι πολύ πιο χρήσιμο ο Ζήνη με την Καλυθέα παρά με τον Παναθηναϊκό.
Αυτό γίνεται και σε άλλους αγωνισμούς μεγάλους.
Σε παντού γίνεται αυτό το πράγμα. Και ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό, ο Παναθηναϊκός επέλεξε να ξεκουράσει τον Τετέ και τον Τζούρισιτς σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα που θεωρούσε ότι την έχει. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την έχει. Έτσι. Γιατί αν είναι ύποπτο το ένα, είναι ύποπτο και το άλλο. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε τον Τζούρισιτς και τον Τετέ που είναι τα 9 από τα 14 του γκολ. Να το πάμε και έτσι, αυτό θέλετε ξυπνάδα. Λοιπόν, ο αμυντικός λέει που μαρκάρει, λέει, δεν είναι ο Κάτρης που είναι δανεικός. Άκου τώρα. Πάει και χρονά, παιδί 18 χρονών, ότι άφησε επίτηδες στον Ιωαννίδη. Λες και ο Ιωαννίδης δεν μπορεί να τα μάρει 2 μέτρα πάρει μια κεφαλιά. Δεν είναι τέτοιο θέμα. Μην το γλυμμό τον άφησε κανένα ή πήρε την κεφαλιά ο. Πώς τον λένε,
ο
Καμαρά. Εκεί ποιος τους μαρκάρει. Και δεν ήταν ο Κάτρης, να ξέρετε. Και τον Εραμούς που λέγεται γιατί είχε κίτρινη κάρτα. Και έτσι όπως πήγαινε στις φυσικές επαφές με τον είδατε, φλέρετε πάρα πολύ έντονα με τη δεύτερη. Ο Εραμούς πήγε. Γι' αυτό τον έβγαλε. Για να συνεχίσει με 11. Γιατί έτσι όπως το πήγαινε ο Εραμούς, πήγε ένας αμυντικός Αργεντίνος που συνηθίζει να κάνει.
Παίζουν δυναμικά.
Δυναμικά και ήταν στο πέναλτι. Λοιπόν, συμπτώσεις λέει. Όλες συμπτώσεις λέει είναι αυτά. Ναι. Η σύμπτωση είναι πως Ολυμπιακός. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Λοιπόν, το ίδιο λέει. Περίμενε. Λέει ο Άτσο, αυτός κοντά λέει γουστάρει τύπου σαν τον Ηλιόπουλο και τα σόου που κάνουν. Αν έκανε τέτοια σόου ο Μαρινάκης, όλη η εκπομπή θα ήταν αφιερωμένη σε αυτόν. Επίσης λέει τιτανομαχία στη Λιβαδιά μέχρι και ο Ιωαννίδης σκόραρε. Έλα ρε παιχταρά, σοβαρά. Έλα ρε μεγάλε. Αυτή την μαχία θυμάμαι στον πρώτο γύρο κρίθηκε με ένα γκολ στο 97. Αν θυμάμαι. Και θυμούμε καλά. Στο 97 δεν το πέτυχε ο Σπόραρ. Α. Μάλιστα. Είναι κλασικό φαινόμενο, είπαμε. Αλλά δεν θέλω να το γενικεύσω γιατί τώρα μην άρχισε και φορτώνω.
Μη συγχύζεσαι, παιδί μου, τώρα δευτεριάτικο.
Ναι, ναι.
Α, σαν την Παρασκευή.
Ναι.
Ο Χρήστος λέει, παιδιά, σωστά είπατε για τις ομάδες που με τους αμυγός μπασκετικούς οπαδούς, λέει. Αλλά υπάρχει και η ομάδα του Ηρακλή που έχει αρκετούς.
Έχει δίκιο ο Φίλος, και αυτός έχει. Απλά δεν τον.
Μάλιστα και στο γυναικείο μπάσκετ, λέει. Έχει
ναι, ναι, δεν τον έχουμε στην πρώτη κατηγορία τώρα και αυτό δεν τον λοιπόν. Πραγματικά έχει και ο Ηρακλής. Ένα δικό του μπασκετικό κοινό, πολύ δυνατό.
Ενώ απ' την άλλη, εδώ πρόσεξα, συγγνώμη κιόλα, ο Κώστας από τη Χαλκίδα λέει: Ολυμπιακός των 5 εκατομμυρίων οπαδών σε όλο τον κόσμο δεν έχει μπασκετικό πυρήνα.
Ναι, δεν έχει, ρε φίλε, τι θα κάνουμε. Δεν έχει. Με το ζόρι να το κάνετε, δεν έχετε μπασκετικό κοινό. Χίλια συγγνώμη που το λέω, δηλαδή, δεν έχετε μπασκετική παιδεία. Είσαστε ποδοσφαιρικοί, λέει, φίλοι, τι να κάνουμε τώρα. Ούτε βόλεϊ έχετε, ούτε κτλ. Παίζει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ στις γυναίκες και είναι 100 άτομα. Τα αγόρια των κοριτσιών. Και παίζει ο Παναθηναϊκός και έχει 3.000 κόσμο μέσα σε κάθε παιχνίδι του. Στα κορίτσια μιλάμε. Παίζει ο Παναθηναϊκός που είναι 17ο στην Ευρωλίγκα και έχει 12.000 εισιτήρια. Όταν πέρυσι δεν έκανε νίκη. Και παίζει ο Ολυμπιακός που πήγε να πάει Final Four και έχει 6.000 εισιτήρια. Και δεν είναι μόνο η ποσότητα, πόσοι πάνε, είναι πώς αντιλαμβάνεται το άθλημα. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν έχετε μπασκετικό κοινό όπως έχει ο Άρης, ο Πανιώνιος, ο Παναθηναϊκός, ο Ηράκλης, άμα θέλεις. Ούτε ο ΠΑΟΚ έχει μπασκετικό κοινό. Περισσότεροι πάνε μέσα και φωνάζουν γκολ. Δεν ξέρουν καλά τον μπάσκετ, τις γεωριθμίες του αθλήματος. Έτσι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό λέω. Χαίρομαι, συγγνώμη κιόλας, άμα σε θύμωσα.
Ο Πάνος λέει καλημέρα. Ο πρώτος που έτρεξε να αγκαλιάσει τον Καμαρά μετά τον γκολ ήταν ο Λοβρέν. Αυτό για όσους καταλαβαίνουν από ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου σημαίνει γκρουπ. Τα καλύτερα έρχονται.
Εντάξει, έχει πάντα ένα τρόπο ο Λουτσέσκου και τους έχει γροθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Νίκος τεχνικός λέει επιτέλους και μας στέλνει τη φωτογραφία Manchester City, Manchester United 1-2. Ο Πέτρος Φώτης στέλνει ένα μεμέ εδώ, θα το δούμε άλλη ώρα. Η Δέσποινα Κόνστα. Ευτυχώς όλα καλά πήγανε και σήμερα ανοίγουμε όλες τις αθλητικές σελίδες που έχουμε. Καλή εβδομάδα, καλές γιορτές σε όλους. Η ομάδα όσο πάει τρένο χαμογελάμε. Ένας γκολτζής επιγόντος θα γυρίσει στα μαγικά του και τα γόρια μας, ο φωτάρας μας.
Ναι.
Άμα γυρίσει η Δέσποινα μου, δεν χρειάζεται και επιγόντος κανένα αθλητικό, τον έχουμε. Λοιπόν, ο Τασούλης από το Άγιο Όρος λέει: χθες με τον γκολ του Φωτάρα έβαλα όλα τα μοναστήρια στον Άγιο να χτίσουν τις καμπάνες, λέει. Ανάσταση χθες το Άγιο Όρος. Ξέρεις πώς Παναθηναϊκούς έχει το Άγιο Όρος.
Ναι.
Ξέρεις, έχω φίλους καλόγερους.
Καταπράσινο είναι.
Καταπράσινο, βέβαια. Πάρα πολλοί κόσμος. Και παλιά μου στέλναν μηνύματα και έχω και
προσπαθήσει να κάνω. Να διαβάσουμε γέροντες. Κάτι, καμιά ευχή, γιατί δεν έχουμε μεγάλη ατυχία.
Ναι. Λοιπόν, ο Χρήστος Καζάκος λέει: εντάξει, τουρκική ομάδα, λέει ο Πανιώνιος, έχει κόσμο. Mm-hmm. Αλλά αυτό λέει με τον Μπαρτζόκα παραπάει. Τι θα κάνετε, ρε παιδιά, στέστε μου. Και μην πείτε ότι προκαλεί, γιατί με τα μάτια ίδια κάνει.
Φωνάζω,
ναι, ρε παιδιά, να σα πω κάτι. Είναι πάρα πολύ άδικο.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ άδικο. Και αυτός είναι λίγο με το γου του χουμού, γου του χουσού που ξέρεις, τον πιάνει η κάμερα και ξεφεύγει λιγάκι κτλ. Βρίζει λίγο παραπάνω. Είναι λίγο πιο εκδηλωτικός. Εντάξει, είναι και αυτός λίγο. Και ο Ταμάν είναι και ο Μπράντοβιτς είναι, αλλά εντάξει, έχουν και κάποιο όριο. Δεν θα...
Ο Αντώνης ο Καμπανός λέει: πες του Χρήστου ότι θα ανέβει Αθήνα και θα σε τεντώσει λίγο.
Για να τον δω. Για να τον δω. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι ομάδα αυτή που παίξαμε New Sense λέει. Ο ένας ήταν καμιά 90 κιλά και ο ένας δεν είχε. Δεν είχε τατουάζ, δεν ήταν επαγγελματίες.
Είπαμε, δουλεύανε.
Και στο τοπικό κλίμα, δηλαδή, θα δεις φουλ τατουάζ και φράτζα. Αυτοί λέει δεν είχαν. Λέει ο Ανδρέας Ορβάν. Ρε Αντρικό, εντάξει, δεν είναι κανένα μεγαθύριο. Αλλά αυτή η ομάδα από τη Φιωρεντίνα έφαγε τον πρώτο γκολ στο 67, στο 66 στην Ιταλία. Μέχρι τότε 0-0. Νίξε 2-0 την Αστάνα. Έχασε δύσκολα 0 με ένα γκολ από την Τζουργκάντα στο 85.
Μην μου μιλάς για Φιωρεντίνα.
Σάμρο Κρόβερτ 2-1. Δεν έχασε δηλαδή. Δεν έχει να φάει πεντάρες και τεσσάρες. Όπως πολλές ομάδες τρώνε σε αυτό το επίπεδο. Είναι μια συμπαθητική ομάδα. Βρετανική ομάδα. Ταχύτητα, σκληράδα κτλ.
Ο Ηλίας ο Μαλαμής στέλνει μήνυμα. Λέει τι θα γίνει σήμερα λέει, με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Θα επηρεαστεί από τη Λεωφόρο.
Ναι, τι να επηρεαστεί. Ξέρω εγώ. Στη Λεωφόρο γενικά δεν περνάει και πολύ καλά ο Ολυμπιακός, αλλά λέμε. Τόνι Νέλς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχουμε, τα ανοίγω τώρα, παιδιά. Να ο Αντρίκος από το Μεγανής, ο Αντρέας ο Κανέλος. Καλή εβδομάδα να έχουμε και τα λοιπά. Και αυτός είναι ο Σάκης ο Νάτσιος. Δεν είμαι πάω καλά. Τι πέναλτι ήταν αυτό χθες με τον Πανετολικό. Τέτοια βλέπει ο Λουτσέσκου και μετά λέει αυτά που λένε. Σάκη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τα πάμε και πριν.
Ο Μιχάλης.
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δόθηκε αυτό πέναλτι. Ποτέ δεν καταλαβαίνω.
Κανένας δεν καταλαβαίνει. Ο Μιχάλης λέει: αναφέρθηκε νωρίτερα λέει, για κάποιο δάγλα από το Μεγανήσι. Δυστυχώς, εάν μιλάμε για το Θανάση, έφυγε πριν.
Να το θυμούνται με αγάπη οι άνθρωποι που τον χάσανε, αλλά είναι το δάγλα στο Μεγανήσι και στη Λευκάδα είναι πολύ δυνατό όνομα. Έχει πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Απλά ο Βυσαρίωνας λέγεται δάγλας που είναι ξεσκολητός μου κτλ. Οπότε γι' αυτό το λόγο το μνημόνευσα. Ο Δημήτρης Παναγάκος λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτή η κατάσταση λέει με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, το οπαδός εντός εισαγωγικών, είναι πλέον τραγική. Mm-hmm. Οι άνθρωποι είναι εντελώς άρρωστοι. Όποιο αποτέλεσμα και να φέρει η ομάδα, κάτι θα βρούνε για να βρίζουν. Mm-hmm. Πραγματικά δεν τους λυπάμαι. Τώρα να σου πω ότι διαφωνώ για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, όχι για όλους, για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, ναι, δεν θα πω ότι διαφωνώ. Δεν θα πω ότι διαφωνώ. Έχω και εγώ προσωπικά βιώματα που πραγματικά μου έχουν σηκωθεί, μου έχει σηκωθεί τρίκα. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο εκεί το ματς. Το 4-0 τελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό το 86, 4-0, και ήταν ένας δίπλα μου τάσπα και έβριζε. Ναι. Γιατί χάσαμε ιστορική ευκαιρία να τους βάλουμε 9 και 10. Και είναι άχρηστοι, είναι ρούκουνες, είναι ρε φίλε, 4-0 και ήσαμε τον Ολυμπιακό. Πάμε, δεν πάνε, οι άχρηστοι, άμπαλοι.
Ήταν ευκαιρία.
10 γκολ, λέει, πάνε τους βάλουμε. Μυρωδιάδε που του μαζεύουν. Ελάχιστε και Παναγιώτο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Ο Αντρέας από τη Λάρισα λέει: μήπως η Manchester City πάει για επιβασμό και όσα λέγονται για τον Γκουαρδιόλα, επειδή έχει υπογράψει το συμβόλαιο το καινούργιο, λέει ότι έστω και να πέσει η ομάδα δεν μπορεί να φύγει. Γίνονται αυτές οι ιστορίες.
Τι σχέση έχει, ρε παιδί, δηλαδή θα του πει ο Γκουαρδιόλα: καθίστε και χάσετε. Γιατί εγώ τώρα υπέγραψα και δεν μπορώ να φύγω, ή επειδή θα βγει μια ποινή που μπορεί να μα αφαιρέσει. Ίσα-ίσα. Θε πιο πολλού βαθμού έτσι ώστε να σου αφαιρέσουν και 10 να είσαι με στο κόλπο να βγει Ευρώπη του χρόνου. Γιατί αν τώρα είσαι στο μείον 15 και χάσει και 10 βαθμούς, δεν θα πας ούτε καν conference. Και για μια ομάδα του επίπεδου του να μην βγει η Ευρώπη είναι ήττα. Ενώ αν είσαι ψηλά και σου φάνηκε 10 βαθμούς, έχεις να γκρινιάσεις ότι αν δεν μου τρώγαν τους βαθμούς θα ήμουν πρωταθλητρία. Αλλά και να σου φάνε τους βαθμούς θα βγεις τουλάχιστον ένα Europa League.
Βγεις Ευρώπη.
Κάτι να κάνεις, κάτι να διεκδικείς του χρόνου από τον Άσε έξω. Δεν έχει λογική, παιδιά. Μην ψάχνετε θεωρίες συνωμοσίες. Απλά κάποια στιγμές υπάρχουν ομάδες που φρακάρουν. Δείτε τι γίνεται στο μπάσκετ, παιδιά. Η Real. Ήταν τα τελευταία 2 χρόνια, είχε παίξει τελικό. Ένα το πήρε με τον Ολυμπιακό, έστω όπως το πήρε με ένα σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ένα το έχασε από τον Παναθηναϊκό, να παίρνει και 15 πόντους μπροστά. Και τώρα είναι 15η.
Ναι, και ψυχοραγή.
Ψυχοραγή, δεν βγαίνει. Η Φενέρ που ήταν πρώτη έφαγε 30 πόντους στην έδρα του Μονακό. Η Μπαρτσελόνα 5η σε ρίτα, πώς έχουμε βαρεθεί να τη βλέπουμε να χάνει. Έχει βουλιάξει το καράβι, τελείως άφτανδρο έχει πάει. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν βλέπονται το τελευταίο διάστημα. Έτσι είναι ο αθλητισμός, τι να κάνουμε. Έχει κάποιες εποχές που όλα πάνε πρίμα και ομαδάρα και παιχταράτης και τα λοιπά, και κάποιες άλλες που λένε αμάν τι έγινε ρε παιδιά. Η ίδια ομάδα είναι αυτή που έπεσε πριν από ένα μήνα. Η ίδια ομάδα είναι. Για κάποιο λόγο όμως έχει φρακάρει. Θα τον βρουν αυτοί. Για αυτή είναι η δουλειά τους. Γι' αυτό πληρώνεται ο Μπαρτζόκας, γι' αυτό πληρώνεται ο Αταμάν. Ο Μπράντοβιτς, είδατε πόσο χάλια ήταν η Παρτιζάν. Ξεκίνησε και ήταν ουραγός προτελευταία.
Τώρα έχει αρχίσει
και τώρα έχει γυρίσει ο πλαπ και αρχίζει νίκη. 5-6 πώς έχει κάνει. Η Αρμάνι το ίδιο. Γι' αυτό πληρώνουν οι προπονητές, για να βρίσκουν τα προβλήματα και να τα λύνουν. Και μέχρι στιγμής υπήρξαν 2-3 προπονητές που βρήκαν το κουμπάκι παπ, και το γυρίσανε. Το παλεύουν και άλλοι, θα το βρουν κάποια στιγμή. θα δούμε που θα πάει.
Η πρώτη μεταγραφή που θέλει ο Παναθηναϊκός είναι εξάρι. Ένα κόφτη που να δαγκώνει. Γυρνά στον Αράο άμυνα και επαναφέρει και τον Κλαν Χέισλερ. Σαν αριστερό μπακ που έχει παίξει εκεί. Αριστερό μόνο επιθετικό λέει.
Ο Κλαν Χέισλερ.
Σου λέω ότι λέει ο Γιώργος.
Γιώργη μου, δεν το έχει δει λίγο καλά το θέμα.
Μόνο επιθετικό λέει θέλει.
Ο Αλέξανδρος ο Κυροποιός λέει στα θετικά 10 παιχνίδια, τα τελευταία 8 νίκες για τον Παναθηναϊκό δείχνει να ξανακερδίσει τους φιλάθλους του. 8 νίκες τα τελευταία 10 παιχνίδια. Στα αρνητικά λέει πρέπει να μάθει να κερδίσει και με παραπάνω από ένα 0, γιατί κάποια στιγμή θα την ξαναπατήσει. Παιδιά, αυτά είναι ιδανικά. Τη μια θα κερδίσει το 92, την άλλη θα το φάσει το 92. Ο Βασίλης Κουκουτσίλης λέει συμπαθητικός ο Ηλιόπουλος, αλλά σαν πρόεδρος απαράδεκτος, ομολογήσει ο πρόεδρος μεγάλης ομάδας, δεν το είπαμε παιδιά ότι αυτό ήταν λάθος. Ήταν άσχημο. Ο φίλος ο Ηλίας λέει τι πρόβλημα είχε περιγραφή στον αγώνα της περασμένης περίοδου New Science. Παιδιά, έγινε δυστυχώς. Είναι πολύ μικρά τα οι σειρές που καθόμαστε. Εγώ ήμουν ακριβώς γωνία. Είχα βάλει την πρίζα το μηχάνημα της μετάδοσης. Ναι. Και κάθε φορά που θέλει, ήμασταν 15 άτομα σειρά, κάθε φορά που μπαινό βγαίναν, πρέπει να σηκωθώ εγώ για να περάσουν. Ναι, ναι. Κάποιος όπως έμπαινε, έβγαινε, βρήκε με το πόδι το φορτιστή που ήταν μέσα στην πρίζα και έσπασε το φύς.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή με τα δύο καβλιτζάκια που είχε εκεί πέρα, το ένα έμεινε μέσα. Οπότε δεν μπορούσε να φορτίσει. Τελείωσε η μπαταρία του.
Καλύφτα.
Και αναγκαστικά γυρίσαμε μετά στο τηλέφωνο. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό στο πρώτο μήχρονο ακούγονταν καμπάνα και στο δεύτερο. Είναι προβληματική. Δημήτρης Καραμπάς λέει: στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρει να λύσει και να προσαρμόσει. Σε όλα τα πράγματα κάποια στιγμή υπέρχεται και η σύψη. Αυτό επαθησής, η City. Άσε λέει που πολλοί πανηγύρισαν τον goal της United σαν ήταν το Παναθηναϊκού χθες. Ναι, επειδή είναι μια ομάδα που και αυτή ταλαιπωρήθηκε και τώρα προσπαθεί να βγει.
Καλημέρα, λέει, εγώ πιστεύω ότι ο Κοστούλας θα πάει Νότιχα με 20-25 εκατομμύρια και μετά θα πάει σε όποια ομάδα είναι να πάει με 60.
Πιθανόν.
Λέει ο Αργύρης από τη Λάρισα.
Πιθανόν, δεν αποκλείται να το δει στην Νότιχα. Να πάει να δούμε. Σε αυτό είναι και λίγο ρίσκο γιατί μπορεί να πάει στην Premier League και να μην.
Και να μην μπορεί να.
Γιατί εκεί είναι και δυνατά κορμιά, παίζουν άλλο τύπου ποδόσφαιρο. Μπορεί όμως να πάει και να κεντήσει. Και ξέρει το ζωγάρι. Γιατί άμα πάει και πιάσει. Ναι. Εδώ είδα το Τζίμα με μερικές καλές εμφανίσεις που έχει κάνει στη Β' κατηγορία της Γερμανίας. Παιδάκι των 18 χρονών. Έχουν αρχίσει και ακούγονται τριαντάρες γι' αυτόν. Ότι θα τον αγοράσει με τα 18 συν 2.
Ναι,
η ομάδα του η Φορτούνα και θα τον πουλήσει μετά 30 φεύγα τουλάχιστον λέει 30 φεύγα τον οποίο έχει πάλι ποσοστό ο ΠΑΟΚ έχει κρατήσει ένα ποσοστό εκεί πέρα δεν ξέρω πόσο αλλά θέλω να σου πω ότι είναι business τώρα που δεν τις πιάνουμε μετά αναρωτιέσαι γιατί ο Φώτης λέει κάνει 30 εκατομμύρια παιδιά αυτή είναι η αγορά έχει τους δικούς κανόνες θα πούμε εμείς τον άλλον
τι θέλει να δώσει,
ο καθένας το εκτιμά. Και εσείς πολλοί βλέπουν ευκαιρίες στα παιδιά των 18 χρονών. Αν όλοι βλέπαμε το ίδιο πράγμα, όλοι θα αγοράζαμε τα καλά οικόπεδα που σε 5 χρόνια έχουν δεκαπλασιάσει τη τιμή τους. Οι περισσότεροι όμως περνάνε απ' έξω και δεν τα βλέπουν. Είναι ένα καλό πίνακα της βιογραφίας, ένα καλλιτέχνη, δεν τον εκτιμούν. Προσπερνάνε αδιάφορα. Έρχεται όμως ο ένας ο έξυπνος που ξέρει ποιο είναι το ταλέντο, ποια είναι η ευκαιρία, το αγοράζει με λίγα λεφτά και σε 5 χρόνια μοσκοπουλάει και αλλάζει τη ζωή του.
Μάλιστα.
Έτσι γίνονται οι ευκαιρίες.
Ο Σταύρος λέει: πείτε μου ένα καλό λόγο να μην παίξω στον Ολυμπιακό 0-1. 6-50 δίνει.
Έτσι όπως πάνε.
6-50 δίνει.
Σωστό. Ο Χρήστος Ελιάδης λέει: το θετικό είναι ότι νικάμε έστω και έτσι, με αίμα και δάκρυ. Ο Μαντσίνη ρε παιδιά, μπας και έχει δει τον αδερφό, τι χάλι είναι αυτό. Όταν ξεκινούν στα δύσκολα, χλωμάτα βλέπω. Ο κότς πάντως του στρώνει σιγά-σιγά. Απλά έχει κάποιους που δεν κάνουν, μπορεί να φέρει παίχτες τώρα στις μεταγραφές. Ο καθένας θα δει, παιδιά, ο προπονητής βλέπει και εισηγείται. Θα δει και θα απαντήσει. Ο Τζιμ λέει κάτι που συμφωνώ μαζί του, αλλά δεν θέλω να το. Επανέλθω για τα αρχαία στο Βοτανικό. Μια γνώμη λέει ο Οδυσσέας. Παιδιά, δεν υπάρχει θέμα με το Βοτανικό. Θυμήστε μου αύριο, όχι αύριο. Ναι, αύριο έχω.
Τετάρτη.
Τετάρτη. Θυμήστε Τετάρτη να σας πω για το Βοτανικό. Έχω κάποια ενδιαφέροντα θεματάκια.
Ναι.
Αλλά δεν είναι τώρα να τα πούμε. Βρέθηκαν κάτι, δεν ήταν. Δεν υπήρξε ένα συναγερμό γιατί βρέθηκε ένα τυχείο. Το οποίο από ό,τι φάνηκε δεν είναι αρχαιολογικό ενδιαφέροντα. Είναι ένα τυχείο 200 χρόνων. Συνηθισμένο.
Εντάξει.
Δηλαδή το 1800 κάτι δεν είναι κάτι
αυτό.
Τρομερό.
Το ξεπερνάμε αυτό.
Ναι, γιατί εντάξει, υπάρχει πάντα η υποψία, μην τυχόν σκάβοντας πέσεις πάνω σε κάτι, είναι δίπλα η Ιερά Οδός.
Στην Αφροδίτη της Μήλου.
Ξέρω ότι τι μπορεί να βρεις εκεί πέρα. Υπάρχει. Μέχρι στιγμής πάντως ό,τι εργασίες είχαν γίνει δίπλα στο μολ που θεμελιώθηκαν. Πάντα υπάρχει αρχαιολόγος, πάντα να ξέρετε. Είναι κακούργημα αν γίνει η εργασία χωρίς να υπάρχει παρουσία αρχαιολόγου εκεί. Άμα πάει δηλαδή κάποιο αυθαίρετα να σκάβει θεμέλια χωρίς να έχει φωνάξει
πλαστική. Θέλει εποπτεία, εποπτεία.
Κατευθείαν πα μέσα για κακούργημα. Πρέπει να είναι από πάνω. Και πάντα εδώ και από τότε που ξεκινήσαν οι εργασίες, υπάρχει αρχαιολογικό κλιμάκιο μέσα και τα πάντα. Ό,τι όπου μπαίνει μέσα η τσάπα, ό,τι μπει μέσα ο εσκαφέας, ναι, κατευθείαν το ελέγχουν. Να δουν μην υπάρχει κάτι. Λοιπόν, προς το πάνω δεν υπάρχει κάτι που να του ανησυχεί. Τι γίνεται με το Ρούμπο, τρομερός παίκτης, ίσως αξίζει μια ευκαιρία από το Βιτόρια. Προφανώς ο Βιτόρια θεωρεί ότι δεν μπορεί να τη δώσει. Ο Βασίλης Κουτσούς με διορθώνει, Νίρεμβέργη και η Φορτούνα Ντίσσελδορφ, σωστός.
Ναι.
Έχεις απόλυτο δίκιο, μπερδεύτηκα εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ό,τι προλάβουμε. Εννοείται, έχει Παναθηναϊκάρες.
Δεν το καταλαβαίνω.
Δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Έχει λέει και παόκια που σε κάθε μάτς. Ο καλόγερος λέει και παόκια που σε κάθε μάτς. Α, ότι και στο Άγιο Όρος έχει λέει Παναθηναϊκάρες. Αλλά και παόκια σε κάθε μάτς έχει πείραγμα. Αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, ναι.
Ότι λέει.
Εντάξει, αυτό έλειπε. Είναι και κοντοχωριανή εκεί.
Ναι. Ο κ. Κοντός λέει σε μια άλλη έκφραση αντικειμενικότητα: ο Ολυμπιακός δεν έχει κοινό μπασκετικό στο βόλεϊ κτλ. Ο Παναθηναϊκός τεχνικά έχει 0 ευρωπαϊκά. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, ρε φίλε? Τι κοινό έχει? Μπορεί μια ομάδα να γεμίσει το γήπεδό της και να παίζει πέμπτη κατηγορία Αγγλίας και να έχει 20.000 κόσμο κάθε παιχνίδι. Τι σχέση έχει το ένα το άλλο? Ξεκολλάτε λίγο το μυαλό σας. Ξεκολλάτε λίγο το μυαλό. Άλλο πράγμα το πηγαίνω στο γήπεδο φίλος και καταλαβαίνω τι βλέπω. Και άλλο το πάω για να πανηγυρίσω γκολ σε κάθε φορά που καρφώνει η ομάδα μου. Γιατί έχει ντέρμπι και παίζουμε με τον άλλον και θέλω να πάω να τους δω και να κερδίσω.
Στο ίδιο πνεύμα και ο πιο κάτω. Με την ίδια λογική, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ποδοσφαιρικό κοινό. Γιατί δεν πάνε στο γήπεδο?
Όλα τα ρεκόρ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός τα έχει. Ρεκόρ προσέλευση, ρεκόρ διαρκεία, εκτός έδρας. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν. Μπλα μπλα μπλα. Ναι. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Γι' αυτό το θέμα τα κλείσαμε, νομίζω.
Νικήτα, το διαβάσαμε. Γιατί το ξανά στείλες αυτό?
Δεν προκάμνουμε.
Εντάξει, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει.
Τα πιο πολλά. Ναι. Άρχοντας λέει, ξεχνάει μάλλον και πότε πρέπει να σταματάει. Προφανώς εννοεί για τον Ηλιόπουλο, λέει ο φίλος ο Ιωάννης Καλαφάτης.
10 η ώρα.
Νομίζω γι' αυτό πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Φιλιά πολλά.
Τα υπόλοιπα.
Την αγάπη μας, να είστε καλά. Τα λέτε αύριο με Γιάννη, ναι, και Φώτη και μεθαύριο. Παρίτσα.
Τα υπόλοιπα.
Φιλιά πολλά, την αγάπη μου. Γεια.
Era Sport 101,8.